Labi, pulkstens ir trīs. Sākam attīstības komitejas sēdi. Tad šobrīd nepiedalās deputāti Signe Grūbe, Guntis Kampe un Natis Seņkāns. Pieslēgšies, tad būs pārējie ir. Darba kārtībā mums ir tad kopumā ir 5 jautājumi, 2 papildus jautājumi šodien pienāca klāt. Vai ir kādi ierosinājumi par darba kārtību? Rita?
Jā, man nav darba kārtības tāds konkrēts jautājums, bet ir diskusijas jautājums, informācijas. Vairāk pēc vakardienas tikšanās ar iedzīvotājiem aktualizējas jauni tāds, nu, apsaimniekošanas jautājumi. Es nezināju, kur to aktualizēt, jo ir izveidojusies situācija, piemēram, Upesciemā, ka cilvēki grib maksāt par atkritumiem, bet viņiem nav iespējas maksāt, jo noslēgt līgumu. Un es nezinu, kurš šobrīd viņi met ārā atkritumus, un respektīvi mēs maksājam laikam no pašvaldības. Bet, nu, situācija ir tāda, ka cilvēki nevar atrisināt un ir tādā tā kā strupceļā. Tas ir viens, un otrs arī par tīrīšanām. Es nezināju, kurā komitejā tas būtu aktuāli, manuprāt, šinī. Atkrituma apsaimniekošana tīr tāds saimniecisks jautājums, bet viņš ir jāatrisina. Kur Haralds droši vien solīja iedzīvotēm arī tikšanās reizē par tām adresēm un tur risināt, un iedzīvotēji nav saņēmuši, un diezgan liela vakar bija tāda šūmēšanās par šiem jautājumiem.
Labi, bet tas ir, saprotu, vienkārši, nu, tāds
diskusijas jautājums, jā, es nezināju, vai mēs taisīsim.
Nu, es nezinu, kā viņu, kā darba kārtības, tad kaut kāds priekšķis.
Nē, nevajag, es tāpēc saku, nav tāds darba kārtības jautājums, bet man ļoti gribētos izrunāt. Pēc,
nu, mums ir, kur ir Maksims ir pieslēdzies, jā, tā, ka
jā,
un
labi.
Vēl speciālisti, tad es tam varēšu tos jautājumus.
Nē, kā darba kārtība notiek, nē, kā diskusijas, jā.
Labi, par darba kārtībā ir jautājumi, kādi? Ja jautājumu nav, tad lūdzu balsojam tūlīt, tā notiek process par darba kārtību. Tā, visi deputāti, kas piedalāmies, esam par, tātad darba kārtība ir apstiprināta. Pāriem tad pie pirmā jautājuma, un pirmais jautājums ir mums par lokālu plānojumu, ar kuru groza teritorijas plānojumu Zemes vienībai Granīta iela 13B, Rumbulā, Stopiņu pagastā, robežu nauda apstiprināšanu, saistošo noteikumu apstiprināšanu. Ziņo mums Andra Lūdzu.
Labdien. Pagājušā gada oktobrī ir uzsākts lokālo plānojums. Attiecīgi ir augusta beigās, septembra sākumā notikusi publiskā apspriešana. Lokālo plānojumu izstrādes mērķis ir šī esošo situācijas karte, mainīt funkcionālo zonējumu un noņemt 72 teritoriju, kas ir valsts autoceļiem nepieciešamo teritoriju sarkanajās līnijās. Pirms lokālo plānojumu izstrādes uzsākšanas ir saņemts Latvijas valsts ceļi viedoklis par to, ka viņi šobrīd nesaskat šī te ceļa posmu īstenošanu bez Rīgas pilsētas. Šis īpašums atrodas uz robežas ar Rīgas pilsētu. Un attiecīgi ir apspriests risinājums. Vai jūs redzat? Nē, pietušam. Ir publiski apspriež šāds risinājums, kur visā teritorija ar funkcionālā zonu noteikti ar viens rūpnieciskā sabūves teritorija. Īpašnieka vēlme ir šajā teritorijā iegūt derīgo izraktenes milti sākotnēji. Pēcāk, ja rekultivācijas darbi būtu izvēlēti tiksim, šo te iegūs vietu aizrakt, tad ir arī saglabāti teritorijas plānojumā atļauti izmantošanas veidi, kas ir rūpnieciskās apbūves teritorijā ar viens. Iekļūšana te plānot pasošo ceļu. Tas transporta schēma. Iekļūšana te plānot no Granīta ielas pašvaldības ceļu Granīta iela kļās. Arī šobrīd jau dienvidos ir derīgo izrakteņu ieguvs vieta viduspriekuļi, kas pieder šobrīd jau esošajam arī lokālajam īpašniekam. Tad viņi vēlas paplašināt šo darīgo izvērtējumu iegūtu. Piekļūšanu arī tiek plānota un šī ir pašvaldības ceļa. Publiskā saspiešanas gaitā ir notikusi sanāksme. Sanāksmē piedalījās attiecīgi iesaistītās personas un četri sabiedrības pārstāvji. Ir saņemts viens priekšlikums. Priekšlikums ir par bažu, ka šajā teritorijā varētu īstenot iecerību par koģenerācijas staciju. Ir sniegt atbildi, ka šajā vietā šāda te iecera nav iespējams īstenot. Derīgo izvērtējumu atkrituma apsaimniekošanas šīs atļautās izmantošanas veids saglabājas šajā teritorijā, bet šeit nav šis atļautais stāvu skaits, kas nepieciešams savulaik uzsāktā lokāto no mežaniekiem un tās mežlozītas teritorijā. Tad visi institūcija atzinumi ir pozitīvi un priekšlikums būtu apstiprināt šo te lokālo plānojumu, izdodot saistošos noteikumus. Paldies.
Paldies, Andra. Jautājumi deputātiem? Jautājumu nav.
Gunters Senkāns arī piedalās.
Jā, tātad Gatis Senkāns ir pieslēdzies un Guntis Kampa arī pieslēdzies. Jā, tad, jā, tad mums vienīgi Signina. Jā, bet tātad jautājumi ir par šo tēmu. Ja jautājumu nav, tad sākam balsošanu par sagatavoto lēmu projektu. Deviņi deputāti par, viens atturās. Renāte Gremze, lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais otrais jautājums par lokālu plānojumu teritorijas plānojumu grozījumiem nekustamajos īpašumos Roža prospekts 43 un Roža prospekts daļās Berģos, Garkalnes pagastā, Rūpežu naudā pilnveidošanu. Ziņo mums Anna Alvīne, lūdzu.
Jā, sveiki. Tātad šis te lokālu plānojumu lēmums par tā izstrādi tika uzsākts vēl 2020. Gadā. Un Garkalnes novada domas lēmums tas bija. Un attiecīgi tie risinājumi paredz to, ka mainīja funkcionālo zonējumu nekustamajā īpašumā Rožu prospekts 43, kas ir šeit. Šobrīd funkcionālais zonējums ir jaukta centra apbūves teritorija un kā arī daļā nekustamā īpašuma Rožu prospekts, kas ir pašvaldībai piekritīgā zeme, kurā arī ir jaukta centra apbūves teritorija. Uz mazliet arī šeit ir tā lokāla plānojuma teritorija, kur ir transporta infrastruktūras teritorija. Visā tā gandrīz lielākajā daļā uz šo te tehniskās apbūves teritoriju TA1 apgažonu un nosakot jā, arī sarkanās līnijas gar Rožu un gar Rožu prospektu apses ielu. Tas mērķis principā ir to darīt, lai šajā teritorijā varētu attīstīt noliktavā būvi. Lūk. Tātad laikā no 2022. Gada 8. jūnija, es atvainojos, no 4. jūlija līdz 21. jūlijam norisinājās arī šīs te pirmās lokālu plānojuma pirmās redakcijas publiskā apspriede. Un šīs apspriedes arī sanākšanas laikā galvenokārt tās paustās bāžas no iedzīvotājiem bija par šo te plānoto iebrauktuvju teritorijā izmantošanas ierobežojumu, tā kā noliktavas, tas ir smagais transports, un šī te lokālu plānojuma teritorijai blakus piekrītošā brauktuve ir nav ir tikai 4 metri, un tad iedzīvotāji bažas ir pamatotas, ka vai šī te smagais transports var izbraukt, kā arī netraucējot šo iedzīvotāju drošību, kā arī, nu, tā kā viņi šīs te nolikto teritoriju, lai nepasliktinātu blakus esošo, kā jūs redzējuši, savrupmāju apbūves dzīvojamās zonas dzīves kvalitāti. Lūk, tika saņemti arī divi iesniegumi kolektīvie, nu, ar līdzīgām bažām. Un atbilstoši arī tika saņemti no 10 pieprasītiem atzinumiem 7 pozitīvi atzinumi un 2 negatīvi atzinumi. No viens no tiem bija no Rīgas ūdens, tā kā, bet tas ir vairāk saistīts ar to, ka lokāla plānojuma izstrādes gaitā šajā teritorijā arī mainījās situācija. Kā ir zināms, Berģos tika izbūvēti jauni tīkli, attiecīgi šeit ir mainījusies situācija cauri no 20. Gada, kā arī izstrādātājs arī uz vairumu šo te, teiksim, ir novērsis, bet apstākļu. Tomēr vēl viens būtisks fakts, kad šī te lokāla plānojuma izstrāde tika uzsākta vēl laikā, kad spēkā bija Vecāgarkalnas novada stratēģija, šobrīd ir stājusies jaunā robežnovada stratēģija spēkā, kas arī būtu jāaktualizē, un līdz ar to šobrīd tas priekšlikums būtu virzīt šo te lokālu plānojumu redakciju uz pilnveidošanu un nodošanu arī institūciju atzinumu, jaunu institūciju atzinumu saņemšanai. Jā. Vai ir kādi jautājumi?
Paldies. Paldies, Anna. Tad deputātiem vai ir jautājumi par šo lēmu projektu? Varbūt arī noņemt lūdzu ekrāņu.
Jā.
Tad Gundars. Jankaus.
Jā, man jautājums arī lēmumu projektā, un jūs pieminējāt, ka tika saņemt divu kolektīvu iesniegumu. Par ko bija šie iesniegumi? Kas tur tika minēts?
Jā, kā jau es minēju, tas bija līdzvērtīgi tā arī šajā apspriedē. Tad bija par bažas par šo te brauktuves platumu, lai nu, mazinātu šo te uztraukums vai šie te paredzētās, teiksim, nobrauktuves uz lokālu plānojumu teritoriju. Atvainojos, izslēdzu kameru. Vai šīs te būtu jāierobežo smagajam transportam attiecīgi, lai neapdraudētu pārējos ceļu satiksmes dalībniekus, kā arī bija šīs te par apstādījumiem, kā novērst to ietekmi uz dzīvojamajām zonām. Tie bija tādi galvenie aspekti, kas vairāk kārt tika minēti gan publiskajā apspriedē, gan arī iesniegumos šajos kolektīvajos.
Viņi ir arī, var izlasīt, viņa pielikti klāt ar pie lēmu projektu tajā pašā failā, ja kas, nu,
jā.
Tīri.
Pirmajā jā. Pielikumā ir pievienots lēmumu projektā arī šis te viss.
Nu, viņi ir vienā, tas, kas mums lietvarīja, viņš ir vienā failā ar lēmumu projekts, un tālāk turpinājumā ir visi tie pielikumi ar tiem iedzīvotāju.
Gan iedzīvotāju.
Jā, tiem iesniegumiem un atzinumiem, jā. Jā, Gundara, vēl kāds vai atbildēšu?
Nē, man viss.
Paldies, Rita.
Es gribēju precizēt, Āna, virzīt uz pilnveidošanu. Virzīt uz pilnveidošanu, tātad sakārtot to brauktuvi, jā, bet principā virzīt uz to, ka nu, tur būs noliktavas, jā, tā kā mainīt šo zonējumu.
Jā, tas, kas, ko nozīmē pilnveidošana, tas ir šobrīd.
Es, principā, konceptāli atbalstīt, nu jā, es sapratu, konceptāli atbalstīt noliktavas. Nu jā, es tā tīri domāju, nu, no iedzīvotāja puses, ja kāds ir nopircis tur īpašumu un dzīvo, nu tā kā savrupmāju rajonā un apkārt arī viņam tā kā zonējums, kas paredz, nu kur viņš redz šo savrupmāju zonējumu, jauktu apbūvi, un pēkšņi man te izveidojās kādu noliktavu ar lielu intensitāti, nu, satiksmes, kas tiešām nebūs, nu, teiksim, kluss rajons, viņš principā pēc būtības maina to dzīves vidi, kvalitāti un arī drošību droši vien. Nu tā, ņemot no iedzīvotāja puses, ja mēs redzam, tad tas arī, nu, tāds diezgan liels pavērsiens, ka mainam un tā kā, zināmā mērā, nu,
bet Anna precizē, lūdzu, iepriekšējais esošā spēkā esošā lietošana ir?
Jauka būs.
Jaukta centrā būs teritorija, jā, kur šobrīd ir uz esošā funkcionālā zonējuma jau ir izdota šī būvatļauja un ir izbūvēta šī vieglās ražošanas darbnīca ar biroju kopā. Tas tur šobrīd jau ir izbūvēts, un jāmin faktu, ka tas ir blakus depo. Tā kā lielajiem bērnu depo, tā kā šī teritorija principā arī ir ar tādu saimniecisku ievirzienu.
Tāds, jāizbraucam uz vietas, jāpaskatās. Jā.
Viņš faktiski dabā viņš saplūst kopā, tāpēc nevar atšķirt, kur beidzās depo, kur ir šī teritorija. Viņš, nu, reāli dabā. Tāpēc tas iedzīvotājiem tas nav pārsteigums, jo tur tā vai tā tas ir jau saimnieciskā. Ja tas, ka viņš nomainās nu, kā uz noliktavu, bet tur nebija privātmāja apbūve paredzēta.
Ne, ir jau bija pirms tam jau varbūt ne gluži noliktavu, bet jau tāda saimnieciskai darbībai paredzēta teritorija.
Jaukt apbūvu centra nozīmē saimnieciskā darbība, ja?
Viņa parād, nu, varbūt, ne, vien, bet tur bija paredzēts birojāka būvē, sportā, nu, veterinār, nu, ko paredz teritorijas plānojums, tur var būt tirzniecības un pakalpojumu objekti, tur ir vai nelielas vieglās ražošanas uzņēmumi, tātad tas to paredzēja. Un šobrīd tad ir plānots tieši virzīties uz noliktavas apbūvi.
Jā, paldies.
Paldies, Haralds.
Jā, es saprotu, ka nu, tā lokāla plānojuma pilnveidošana nozīmē iekļaut arī tās atbildes, par ko ir tie divi negatīvi atzinumi, gan no tā Rīgas ūdens, gan no Latvijas valsts ceļiem, iespareizi saprotu. Ja? Tad, kad tas tiek iestrādāts, tad tas ir nākamais solis, pareizi. Ja?
Jā, tad tas nozīmē, ka tad, kad būs sakārtots šis atzinumi, tad attiecīgi, teiksim, adresēts atzinumos, negatīvos atzinumos nepieciešamie labojumi, tiks iesniegta jauna redakcija.
Man īsti nav.
Es atvienos, Inese Leimane varētu lūdzu izslēgt mikrofonu.
Kas tas tāds ir?
Inese Leimane? Vari.
Viņš iekšā turās, viņš ir kaut kā,
Mums administrātors varētu izslēgt Inese ārā, kas ir Ralfs
vai... Viņš ir tur kā es šito varētu atsaistīt?
Labi, Anna, es sapratīju, kurēju, paldies.
Nu, vienmēr cekot, jā, tālāk mēs saņemsim jaunu redakciju, un mēs jau lemsim par jaunās redakcijas nodošanu atkārtotai publiskai apspriedē un jau jaunu atzinumu saņemšanu.
Man zvana, pagaidu man.
Inese Leimane, lūdzu, izslēdziet.
Jā, Margaret. Es nevaru ieslēgt. Man nav, es nevaru. Tas Mārtiņš teica, ka viņš...
Ralfs, mani... Vai Ralfs Dāli ir klāt mums? Viņš var lūdzu ieslēgt mikrofonu Inese Leimane. Neatsaucās neviens.
Vienkārši var iziet ārā, varbūt Ines, un ienākt vēlreiz, varbūt, ja uzkārusies sistēma.
Nē, vienkārši viņa runā par telefonu. Labi, tā, skaidrs, tā, paldies. Tad vai ir vēl kādi jautājumi par šo otro deputātiem? Ja jautājumi nav, tad sākam balsošanu. Inese Leimane, vai dzird mani? Inese Leimane.
Es, ja nav jautājumu, man es varu uziet augšā pie Ines.
Jā, uzēja lūdzu, jā, un lai viņa atgādina, ka viņa jāizslēdz mikrofonu, lai viņa to iespējams izdarīja. Tā, visi deputāti esam pārpaldies. Nākamais, trešais jautājums. Par pašvaldības nozīmes ielas statusa noteikšanas ierosināšanu Ērgļu ielai Gaigalu un Kaicilas ielu posmiem. Un ziņo mums Lelde Vītola, lūdzu.
Labdien, sveiki. Tā, tūlīt dalīšos ar ekrānu. Tātad, Robežnodu pašvaldībā
Jūnijā tika reģistrēts iesniegums, kurā lūdza noteikt pašvaldības nozīmes ielas statusu Ērgļu ielas posmam no Maijas Rožu ielas līdz Apļuveida krustojumam ar Mārtiņu Rožu ielu Garkalnes pagastā Ropažu novadā. To jūs varat redzēt arī šeit grafiskajā daļā ar zaļu krāsu iezīmētu. Un tātad iesnieguma iesniedzējs savā iesniegumā norādīja, ka pašvaldības nozīmes ielas statusu piešķiršana šim posmam pamatojuma ar to, ka labiekārtojot Mārtiņu Rožu ielu ir būtiski pieaugusi transporta kustība Ērgļu ielā. Tātad iesniegumā norādītās Ērgļu ielas posms ir vietējas nozīmes iela T kategorija, kura nenodrošina šobrīd vairāk apdzīvotu vietu vai pašvaldības ielu ceļu savienošanu, kā arī nenodrošina piekļuvu publiskām ēkām, piemēram, bērnu dārzai, skolai, bibliotēkai un tā tālāk. Kā arī uz šī ceļa netiek nodrošināta pasažieru pārvadājumi un netiek apdraudāta piekļuva kādas personas privātīpašumam. Kā rezultātā secinājums, ka ielas tiek izmantotas piekļuvai privātīpašumā vai kopīpašumā esošajām zemes vienībām. Ņemot vērā norādītos lietas apstākļus un kopsakarā ar tiesību normās noteikto, kā arī lietderības apsvērums nav konstatējuma priekšnoteikuma par pašvaldības nozīmes ceļa statusa piešķiršanu šim posmam, tomēr vienlaikus ņemot vērā to, ka funkcionāli Ērgļu iela, Gaigala ielas posms un Kaicels ielas posms šobrīd ir vienīgā iespēja nodrošināt savienojumu starp maģistrālajām ielām Mārtiņa Roža ielu, kas atrodas šeit, un attiecīgi Kaicels ielu zemā, nodrošinot piekļuvu ciemam un nodrošinot arī ciema daļu iekšējo sasniedzamību, kā arī daļā no šī te posma, ko jūs redzat ar zaļo krāsu, kursē skolēna autobuss, pašvaldības speciālisti rosina noteikt pašvaldības ceļa statusu Ērgļu ielai, Gaigala ielas posmam no Ērgļu ielas līdz Kaicels ielai un Kaicels ielas posmam no Gaigala ielas līdz zemes vienībai ar kadastru numuru pēdējo 4 cipriņu 0389 Sunīšos Garkalnes pagastā Ropažu novadā. Un to jūs varat redzēt arī šeit te grafiskajā pielikumā nedaudz tuvāk. Un tātad ņemot vērā iepriekš minēto, tad mēs aicinātu neatbalstīt pašvaldības nozīmes ielas statusu piešķiršanu pirmajam minētajam posmam no Ērgļu ielas posmā Mairozīšu iela līdz apvedzē krustojumam Mārtiņu Rožu ielu un ierosināt noteikt pašvaldības nozīmes ielas statusu Ērgļu ielai, Gaigala ielas posmam no Ērgļu ielas līdz Kaicels ielai un Kaicels ielas posmam no Gaigala ielas līdz Zemes vienībai ar iepriekš minēto kadastra numuru, kā arī uzdot attīstības īpašumu un investīciju departamentam normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā noskaidrot zemes īpašnieku vai tiesisko valdītāju viedokli par konkrēto situāciju. Jā, paldies.
Paldies. Man uzreiz jautājums, vai uzaicinātā persona nodas arī ir pieslēdzies, ir klāt?
Tā, iepriekš, kad skatījos, diemžēl nebija, bet mēs viņiem arī sazinājāmies. Gan pagājušajā nedēļā, gan šodien tika nosūtīts links, bet laikam nav, jā, diemžēl klātesošs.
Klātesošs ir, bet...
À.
Ir klātesošs?
Jā,
sveiki. Ir, jā. Labi, paldies, bet vispirms bija roka tāda Vitalodzu jautājums.
Jā, man jautājums par to tālāko posmu līdz tai... Tā, tu līdz atvēršu vēlreiz. Līdz tai, nu jā, mums tai pielikumā nav. Vari vēlreiz uzlikt?
Jā, tu līdz.
Lēmuma projekta.
Jā, bet tur nav, es neredzu to ielu, to...
Tā, tālāko.
To medņu, kas ir tā sarkanālajā.
Jā.
Jā, kāpēc mēs taisam to pārāvumu, jo būtu jau pareizi visu to Kaiceles ielu līdz tai noteikti visu to posmu?
Jā, šobrīd mēs nerādījām to grafiskajā pielikumā, jo šīs te zemes vienības, kas tur atrodas, ir vai uz pašvaldībai piekatīgas zemes vai arī pašvaldības īpašums konkrētajā gadījumā. Tā kā lēmuma projektā mēs rosinām noskaidrot viedokli no īpašniekiem, tad šobrīd mēs neiekļāvām
šīs zemes. Tā tad no zaļā, dzeltenājas līdz tā medņu ielai, kas
jā,
ir...
Jā, no zaļā, jā, līdz sarkanajam.
Tas viss ir pašvaldības.
Jā, vai pašvaldībai piekritīgas zemes, vai arī pašvaldības īpašums.
Tad būtībā būs savienots no Mairozīšu ielas, no Mārtiņrožu ielas līdz tai Meģņielai viss tas
Jā,
posms.
jo šobrīd sanāk, ka ar ciemu nozīmes ielu savienojas tikai šeit ar Sunīšu ielu, un tad mēs rosinam savienot arī šeit, kas būtu centrālāk.
Paldies.
Jā, paldies, bet man tad jautājums, tad droši arī tad Normandam, vai tā barjera, kas bija tātad tur pie varbūt varēja Lilda atstāt lūdzu to plānu, jā. Tā saucamā barjera, kas visu laiku bija ciet, tas uz to galu, tātad pie tās Ērgļa ielas galā, viņa šobrīd ir vaļā, vai viņa funkcionē tā, ka uz pašiem iedzīvotājiem, nu, no tās sunīšu daļas braucot iekšā ārā, kā tas šobrīd notiek?
Šobrīd notiek tā, kad viņa funkcionē, viņu pārvalda tā iedzīvotāja daļa, kas dzīvo iekšpusē barjerai.
Jā.
Respektīvi, un tā doma bija tāda, kad līdz ar to, kā ir izbūvēta Mārtiņrožu iela, tad tās ciema daļas iedzīvotāji, kas dzīvo iekšpusē barjerai, viņi ir sākuši izmantot šo jauno ceļu, kas, protams, nu viss ir jauki, bet līdz ar to ir ārkārtīgi pieaugusi intensitāte uz Ērgļa ielas. Tāpēc arī bija šis iesniegums.
Bet tā ir tā iespēja izmantot ir tikai, kā tu teici, ka tas ir tas, kas ir tajā ciema iekšpusē, kas tā barjera lietā. Nu, teiks, no tās daļas, kas ir ārpus, braukt cauri ciemam, tur nav iespēja.
Nav iespējams, jā.
Labi, paldies. Tad man ir vēl jautājums, vai tas ir šādā veidā piešķirot šo statusu, vai tas ir arī tad skatīts, jo šobrīd, ja tā ir norobežot ar barjerām, vai tas netraucē, teiksim, tādā statusa piešķiršanam, ja viņš paliek šīs te iela, tajā saucamā, nu, kā mēs saucam, veco sunīšu ciemu iekšpusē, norobežot ar barjerām no abām pusēm tā iela?
Attiecīgi pieņemot šo te statusu, barjeras būtu jāatver vai arī jāņoņem pavisam, tā kā, jā, tāmēr tur nevajadzētu atrasties, bet šobrīd mēs nevaram spriest, jo mums ir jāuzklausa iedzīvotāju, teiksim, viedoklis, kā viņi redzēs. Ja viņi piekrīt, tad barjeras būtu jānoņem, ja viņi nepiekrīt, tad paliek tāda situācija, kā ir šobrīd.
Tas nozīmē, ka tādā situācijā tad šis te, tās iekšā tā posma, nu kā pašvaldības nozīmes iela, tad viņš piešķirts netiek, ja viņi nepiekrīt vienkārši.
Jā, tas arī tiek minēts lēmuma projektā, ka mums ir jāuzklausa šis te viedoklis.
Labi, bet tad man jautājums, ja tajā saucamajā tagad piedāvātajā daļā viena alga, tad šobrīd ir iesniegums par šo Ērgļa ielas posmu. Iesniedzējis, ko iesniedzis piedāvājums no jūsu puses ir, ka visā, tai skaitā šajā posmā un vēl arī caur visu to saucamo veco sunīšu ielu, ka visam ielas posmam piešķirt šo te pašvaldības nozīmes ielas statusu. Kāpēc tas tīri no tā procesa, kāpēc mēs šobrīd, piņasim tā, ka mēs nevaram pa posmiem, teiksim, šobrīd piešķirot šim posmam un pēc tam izskatot tālāk, turpinot to jau plānot, nu, vai teiksim tā, piedāvāto risinājumu turpinājumam piešķirt. Tā kā mēs līdzīgi esam darījuši, nu pat nesen arī amatniekos, kad tur bija rosinājums par daudz vairāk ceļu posmiem, un mēs piešķīrām daļai, un pēc tam ar mērķi izskatīt un meklēt risinājumus, vai ir vēl kādām ielām nu, nepieciešamība nu, tā sakot, pētīt šos te piedāvājumus iedzīvotājiem. Kāpēc mēs šo dalām divās daļās? Nevar, kāpēc mēs nevaram sadalīt divās daļās, teiksim tā, kad vienam piešķirt un pēc tam turpināt šo pētījumu?
Jā, šobrīd, skatoties tikai uz šo te mazo posmiņu, kas ir iesniegumā minēts, mēs apspriežoties ar citiem speciālistiem, konstatējam, ka tikai viens pats šis posms neizpilda šos te nosacījumus, kā mēs vēlētos redzēt pašvaldības nozīmes ielu. Un attiecīgi savukārt, ja viņš jau būtu komplektā ar šo te pārējo garāko posmu, tad mēs varētu viņu atzīt par piemērojumu šim statusam. Un tādēļ mēs uzreiz rosinājām visu kopsumā, jo viņš viens pats neizpildītu šos te nosacījumus atbilstībai.
Labi, Vita lūdzu.
Es tikai papildinot, jo tur tajā amatnieku ciemā jau bija tas, ka tas posms veda uz pašvaldības objektu, un tas bija pašvaldības objekta galamērķis. Un tālāk viņi runāja, ka tur ir vēl tās sūkņu stācijas, tās apkopes vietas, akas, un ka tad var mēģināt arī tālāk. Šeit nav pamata juridiska, uz ko tad ved uz kādu objektu publisku, vai un tas savienojuma ceļš, kas savienotu divus ciematus, kas arī atļautu mums lūgt šo barjeru tomēr likvidēt. Tad tas ir tas ceļš, kas mums ir ejams. Jo šeit ir tas gadījums, ka te amatciemā mēs varējām to noteikto posmu līdz tam mūsu objektam. Šeit nav tāda publiska pašvaldības objekta, kas pēc tiem noteikumiem, normatīviem aktiem atbilst tam statusam.
Tad šis dalījums nepastāv tikai tāpēc, nu, dēļ šī pamatojuma, teiksim, tā tas tiesiskais pamatojums.
Nu, kā mēs varam
tāpēc
noteikt, jā, to
tā
pašvaldības nozīmes statusu kādiem ceļiem?
Labi, paldies. Vai deputātiem ir vēl kādi jautājumi? Vai varbūt Normandam ir kas papildināms šajā sakarā?
Nu, īsti papildināms nav. Būtu jau brīnišķīgi, ja visi ērgļi jau varētu būt kā ciem nozīmes iela. Bet, nu, protams, ir jāņem vērā visas tās juridiskās nianses, cik es saprotu.
Nu jā, paldies. Man jau jautājums, Lelde, autobus cik tālu ieiet iekšā? Viņš ieiet iekšā līdz, viņš iebrauc aiz barjeras, vai viņš neiebrauc?
Jā, viņš iebrauc aiz barjeras, tā es pamēģināšu būt.
Šīs pašas vienkārši cik tālu viņš iebrauc
iekšā? Viņš līdz šajienē nedaudz sāks aptuveni šeit te aizskar nedaudz ērgļielas posmu, un tad sanāk, ka viņš brauc no Medņielas pa pašvaldības zemi, pašvaldībai piekritīgām zemēm, un tad nedaudz šeit tajās barjeras arī iebrauc.
Un tad viņš brauc ārā, bet viņš Martņirožā ielā, viņš neietiekš autobus pēc tam otru gadu?
Pēc maršrutiem, kas bija norādīti mums pieejamajā informācijā, viņš parādījās šeit, bet ļoti iespējams, ka viņš arī otrā pusītē brauc.
Droši vien tas ir, ja arī tas autobuss tiek pieminēts, jāņem vērā arī notra gala, vai nesanāk tā, ka viņš brauc iekšā gan viena no vienas puses, pēc tam apbraukts ārā pa šosejumu brauc tur, tad jau atverot vaļā, tas būtu tāds ideālais variants, tāds apļebrauciens.
Jā, nu ne tikai, tieši tā, tas arī pašiem iedzīvotēm, man liekas, krietni atvieglot, jo šobrīd tad sanāk, ka sunīša iela ir vienīgais savienojums tāds ar ciem abām pusēm, citādāk jābrauc apkārt riķī.
Labi, paldies arī tu.
Tikai komentārs, droši vien būtu loģiski, ja mēs ņemtu tādu lielāku posmu tīri no apsaimniekošanas viedokļa, jo tādu mazu posmu es arī neredzu, cik liederīgi mums ir ņemt mūsu pārziņā. Bet mēs izbraucām to posmu no abām pusēm, es redzēju šos aizšķērsojošos šlagbaumus, jā, tās, un tas diezgan nērti ir. Nu, teiksim, tur nav iespējas izbraukt cauri, un tas, manuprāt, arī tīri no drošības viedokļa, ja mēs runājam par to sabiedrisko transportu vai drošību, ugundzēsību, un tas arī, manuprāt, šobrīd arī ir diezgan, nu, tāds, kā teikt, jautājošs, ja, cik tas ir droši, kad ir ciet šiem, nu, aizprosta ielām. Tas, manuprāt, arī jādomā iedzīvotājiem. Jā, neredz arī iespēju šo mazo posmu.
Paldies, Vita vai Cāroka vai vēl tā ir jaunapas?
Jaunā. Es vienīgi domāju, ka tur jau arī varbūt var lūgt vietējos iedzīvotājus vairāk arī to sabiedrisko domu veidot uz to, ka nu, nekādi jau zaudējumi iedzīvotājiem nevarētu būt ar šo statusu noteikšanu. Bet tā ir iespēja, ka ziemā šķūrē sniegu, mēs varam tad šai pašvaldības nozīmes status ceļam to darīt, mēs varam greiderēt, mēs varam pielabot, mēs varam likt, nu tā tad ieguldīt pašvaldības līdzekļus, un tā iela tiešām visiem būtu izbraucama, kā jau kungs teica, ka nu, loģiski būtu visa tā ērgļu iela un līdz mūsu tās skaicelas ielai, kas jau ir un kas savieno to meģņu ielu. Varbūt vairāk tiešām to skaidrojošo, ka no zemes grāmatām nekas nav jārakst ārā, ka nekāds apgrūtinājums tāds nav, ir tikai iespēja, ka uz šos privātā zemes pašvaldība veic tādus ceļu uzturēšanas darbus. Nu, tādu skaidrojošu, jo kādreiz cilvēki līdz galam nesaprot, ka tas viņiem jau neuzliek nekādus pienākumus. Tas ir pašvaldībai iespēja šo ceļu uzturēt kārtībā. Un, tā kā, jo arī pie tās barjeras uzstādīšanas tur es lasīju tos nosacījumus, ko Garkalns doma vēl bija noslēgusi, ka tajā brīdī, kad tie pieveceļi tā kā ir sakārtoti, un līdz ar to ērgļu ielu, jo mēs tagad arī nevaram īpaši sakārtot pēc tās Mātiņrožas ielas rekonstrukcijas, jo tā nav mūsu. Nosakot šo statusu, mēs arī izpildītu to, salabojot šo ceļu un uzturot kārtībā to nosacījumu, ka tā barjera ir jānoņem, jo tajā brīdī šis nosacījums arī tiktu, nu, kā saka, likvidēts. Tagad mēs nevaram arī šo nosacījumu izpildīt, jo, nu, tā ērgļu iela izbraucot, nu, nav ļoti, ļoti labā stāvoklī, un, bet mēs jau savus līdzekļus tur ieguldīt nevaram. Tajā brīdī, ja mēs nu, šo piešķiram šo statusu visai ielai, tad mums arī ir iespēja, tad, lūk, noņemt, jo ir šis nosacījums izpildījies, nu, kā saka, labprātīgi, un ja neņem labprātīgi, nu, tad meklē citus ceļus, kā mēs šo barjeru likvidējam, jo tad ir, no, tad ir šis nosacījums izpildījies, ka, kas ir ierakstīts, ka ir jābūt labam piebraucamajam tam ceļam.
Nu, cik es atceros pēdējo, nu, vai pēdējo vai kādu, bet tas, tad, kad tas tā ciema iekšā, kas, kam tās barjeras ir, bija viens no nosacījumiem, ka tajā brīdī, ka būs sakārtots arī šis tam Mārtiņrožas ielu, jā, tad
tas arī ir ierakstīts tajā viņu lēmumā, tad, kad būvvalde savā laikā viņiem ir saskaņojusi, nezinu, kurš tas gads pasen.
Tas to barjeru,
jā, tas ir ierakstīts, ka tajā brīdī, kad, bet mēs jau runājam ar speciālistiem, mēs jau nevaram izpildīt to nosacījumu, jo ērgļu iela nav mūsu līdz tajā Mārtiņrožas ielai. Tagad, ja mēs nosakam šo pašvaldības statusu, tad vienkārši runāt ar tiem iedzīvotājiem, ka viņi jau būs tikai ieguvējuši. Status nu, nekādi neapgrūtina.
Mm-hmm.
Tas bija tas, ko es gribēju pateikt.
Droši vien ir jāsadarbojas arī tad, viena tā ciema daļai, kur Normanda dzīvo, un arī tie otri, nu, tad viņi tāds kopējas risinājums, jo es pieņemu, ka viegli nebūs droši vien, vai tā tik viegli viņi gribēs atteikties no tām barierām, bet nu, jā, nu, tas sarunas tur ir vajadzīgas. Labi, Gunti lūdzu.
Jā, pirms tam tik minēts par autobusu, tas ir sabiedriskais vai skolēnu autobusu, kas tur iet?
Skolēnu.
Skolēnu.
Skolēnu, bet mēs vēl runājām, ka tur varētu runāt, tad arī Rīgas satiksmi, ja mēs to ceļu sakārtojam, ka tur varētu to vienu posmu, tā kā no muciniekiem, laist caur sunīšu ciemu, kas, nu, kas varētu būt ļoti... Manuprāt, ka iedzīvotājiem izdevīgi.
Es tieši par to pašu iedomājos, jā, ka viņš varētu to aplatādu taisīt un ka viņš ir izbraucis ar cauri, tieši tā doma arī bija man. Tāds arī būtu papildus iegūmas, jā.
Ja šobrīd sabiedriskais, te, kur ir tas sarkanais aplis lejā, tur ir tas autobusa galapunkts, kur viņš sabiedriskais Rīgas satiksme atnāk un apgriežās. Un tad viņš iet atpakaļ ārā uz apaceļu, nu jā. Teorētiski, ja iziet caur ciemu.
Tā viņš kārši braukt pa augšu un izbraukt ārā pa turieni. Tas būtu tāds, man iedzīvotājiem būtu tāds tiešām iegūmas.
Jā, paldies.
Pēc nu jā, jo pa to šosei jau tur vairs nekādas, nu tā kā mājas īsti nav.
Te jā, viņš aizbrauks. Kāda
viena, divas pieturas, tad nu viņi līdz briežu pagriezienam briezes un tad griež pa kreis, tā kā uz to papīru fabriku jūgu. Viņš būtu, tas būtu ļoti labi, bet tas arī mums būtu iespējams, ka mēs šo statusu, kad noteiktu, tad mēs varētu tālāk sakārtot šo ceļu un runāt. Arī tas varētu būt, varbūt, ja iedzīvotājs vēl klausās Mārtiņš bija, ka tas varētu būt arguments izstāstīts iedzīvotājiem, ka tad mēs varam arī runāt ar Rīgas satiksmi par šo satiksmes autobusu maršrutu maiņu.
Nu jā, jo viņš jau sevišķi nekāda tur garāksas posmas sevišķi nepalikt, vienkārši tas, ka papilē apbraukt. Jā, paldies, Pēteri.
Jā, labdien, nu, to, ko runā, viss sevi pareizi, bet es arī varbūt šeit atgādināšu, ka tur ir, nav tā, ka tur visi, šis ciemats ir sadalījies divās daļās. Iedzīvotāji, tu nenosaki par šo, cik es saprotu, ka uz šo barjeru ir atkal cita iedzīvotāja grupa, kas tur tās ielas, kas ir privatizējuši vai attīstījuši, ka tur nav tāda kopīga viedokļa, lai darītu. Es domāju, ka arī nu, jāsāk arī iedzīvotājiem saprast vienu, ka nu, tas laiks ir pagājis no 90. gadiem, kad nu, briesmīgi visi gribēja noslēgties un šodien vienmēr mums arī Garkalnas laikā ir bijušas problēmas ar šim te barjeram, ar skolēnu autobusu, skolēnu pārvadājumiem. Un es domāju, ka pašvaldība šobrīd ir ieguldījusi līdzekļus un ir, mēs zinām, kā vēsturiski bija ar Mātīroža ielu, ja, ka šobrīd paveikts jau liels darbs šajā infrastruktūrā. Un es domāju, ka sunīšu iedzīvotājiem ir jāsaprot, ka ir daudz kas mainījies šajā te kontekstā. Mēs skatāmies jau diezgan lokāli uz šo jautājumu, uz šo te bildi. Ja, un, ka, manuprāt, būtu jāaicina arī šis jautājums, kas ir, par ko mēs te diskutējam par šo visu ielas garumu, ja, kur varētu būt brīva transporta plūsma, jo arī tur tas iedzīvotāju skaits ir palielinājis šobrīd, gan skatoties to, un arī to, ko jau Vita teica par varbūt sabiedriskā transporta, pat iespēju braukt Mātīņu ielu, ja tas ir pavisam cits jau status un laika. Man tikai jautājums, cik pašvaldība šobrīd ir tiesīga jaunā teritorijas plānojuma grozījuma kontekstā šeit noteikti šādu statusu uz privātām ielām, vai tas nav iespējams?
Lelda, varbūt vēlreiz tad lūdzu dokumentēt.
Jā, šis noteikti varbūt to varētu rosināt kā iespēju izskatīt arī kā variantu pie šī te jaunā plānojuma. Bet precīzi par juridiskām tiesībām tur būtu vēl vienreiz jāpaskatās, cik ļoti mēs varam to tajā brīdī ietekmēt lietas.
Nē, es vienkārši par to, ko priekšstājā teica, ka nav tāda pašvaldības nu, tā galamērķa, uz kuriem tad jābrauc. Bet, manuprāt, bērnu nogādāšana uz izglītības iestādi, tas jau ir pašvaldības funkcija, un tas ir tas mērķis, kāpēc tam autobusam būtu tur raiti piebraukt uz tām vietām, kur ir nepieciešams. Ja? Un tā jau ir viena no funkcijām pašvaldības.
Jā, ne, šiem garajiem posmam noteikti tad attiecīgi funkcionāli mums ir pamatojums, bet vairāk tika minēts, ka funkcionālais pamatojums nebūtu īsiem ērgļielas posmam, jo tad viņš savienotu tiešām tikai privātu īpašumu šo zonu. Jo tas būtu atvarās barjeru un mēs izbraucam no sērijas risinājums.
Rita?
Man tikai komentārs. Piekrītu visiem iepriekš teiktajiem ja, par šo vīziju, kas varētu būt. Arī priekšsēdētāji teica labi, ka nu, vajadzētu izglītot iedzīvotājus. Bet mums pašiem droši vien būtu vērtīgi, es nezinu, kā to izdarīt, uztaisīt tādā vizualizāciju, iespējām, kā mēs varam savienot sunīšu ar upesciemi, ja, par to tiltu runājot, upesciemi, sunīši, mucenieki, ja, kā mēs varētu redzēt un kāda varētu būt perspektīva. Un tas jau arī iedzīvotājiem, nu, teiksim, rosināt šo domāšanu, atvērt barjeras un nu, tā kā ļaut pārņemt šos ceļus pašvaldībai. Jo tad tiešām ar riteņiem vai kā viņš būtu pieejama infrastruktūra, skola, nezinu, veikals tuvākais un tā tālāk. Mums būtu jādomā, es domāju, tādā virzienā, nu kā savienot mums šīs apdzīvotās vietas plānotājiem, zīmēt, vizualizēt un skatīties. Nu, ar pieejam arī infrastruktūru, sabiedrisko transportu un tā tālāk paplašināšanu. Jā, paldies.
Paldies. Vai deputātiem ir vēl kādi jautājumi? Ierosinājumi par konkrēto lēmu projektu? Ja jautājumu nav, tad šobrīd piedāvāju balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Gundar? Jankovs Gundars.
Man nerādās balsojums, bet es par.
Motiski, jā. Paldies.
Jā.
9 deputāti elektroniski par, Gundars Jankovs mutiski par. Tad visi deputāti par, lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais, paldies arī Normandam, jā, par piedalīšanos. Nākamais, 4. Jautājums par grozījumiem darba uzdevumā, detālplānumā izstrādēja nekustamā īpašumā svari. Berģos Garkalnes pagastā robežu novada un ziņo mums Raitis. Lūdzu.
Tiem klātesošie deputāti un arī uzaicinātās personas. Jūs sagatavots lēmuma projekts par noraidīšanu, lai redzētu attīstības priekšlikumu. Un vai vispār dzirdat arī mani?
Jā, dzirdam, jā.
Tātad sākšu iepazīstināt to tēmu. Tātad robežu pašvaldība, novada pašvaldība. Jūs redzat attīstības priekšlikumu, jā, tikai iznāk. Nu, tā kā
karti. Mēs redzam, jā, to karti topogrāfisko.
Jā, robežu novada pašvaldība 9. novembrī saņems iesniedzēja iesniegums ar lūgumu vai grozījums atkārtots grozījums pašvaldības domas lēmumā 2585 ar lūgumu grozīt tātad detālu plānojumu teritoriju, paplašinot to uz iezīmēto teritoriju sākotnējā iesniegumā un dzēst darba uzdevumu 4.2 punktu, kas nosaka, ka šīta neizbūvētā mašēnu iela būtu nosakāma kā gāja ieta. Ņemot vērā tātad lietas faktiskos apstākļus, atbilstoši dabas aizsardzības pārvaldes datu sistēmas OZO, pieejamā informācija zemes gabals atrodas tātad nekustamās īpašumu svari, kas ir šīta teritorija, atrodas Vežainas pie jūras kāpā. Pēc Ozola tā ir daļēji, tātad, nu, daļēji aptuveni pusi no zemes svinības atrodas Mežēns pie jūras kāpā. Pašvaldības speciālis 2023. gada 3. jūlijā saņēma iesniedzēja iesniegumu, kurā ir pievienots bija atzinums, Egitas Grolas atzinums, kurā viņa norāda, ka teritorija, jeb nekustamais īpašums svari, norādīts, ka izpētes laikā, konstatēts, ka aizsardzības biotops Mežainas pie jūras kāps atbilst visā īpašuma esošā meža zeme, tātad, nu, lielāko daļu teritorijā. Papildus atzinumam pievienot ortofoto kartu, kurā visas zemes gabals atzīmēts, kā atbilstoši zemes aizsargājuma biotopu Mežainas pie jūras kāps kritērija. Tātad visi nekustamais īpašums svari. Kas arī nozīmē to, ka šī neizbūvētā mašāna ielas daļa ir, nu, Mežainas pie jūras kāpes sastādāja, tātad nogāzu. Tālāk. Atbilstoši Garkalnes, tātad mums bija arī reizes teritorijas plānojuma izstrādes, mums ir spēkā esoši Garkalnes novada teritorijas plānojums, kurā ir noteikts, ka nekustamās īpašums svari savukumā atbilst teritoriju. Atbilstoši teritorijas plānojumam ļoti smagi, bet var ietilpināt 6 zemes vienības šajā paugurainajā zemes vienībā. Atbilstoši teritorijas plānojumu arī neizbūvētā mašēnu iela ir transporta infrastruktūras teritorija, kas nodrošina piekļuvi mašēnu ezeram. Tomēr, ņemot vērā teritorijas plānojumu ielu schēmu Garkalnes novada ciemiem Bērģu ciemu kartē, ir redzams, ka zemes gabals, jeb neizbūvētā mašēnu iela, nav noteikta iela kategorija. Tas nozīmē, ka pašvaldība šai teritorijas infrastruktūra plāno izveidot gājiem nepieciešamo infrastruktūru un nav plānojusi savu laiku attiecināt nevienu no rekomendējušajiem teritorijas plānojiem trešā pielikuma ielas čērs profiliem, jo neizbūvētāja mašāna ielā ir, nu, tad ir šis Mežainas pie jūras kāpu reliefu nogās. Tas ir redzams arī šeit pie mašāna ezera, šeit ielūkojās, tad var redzēt, ka šeit nav neviena ielu vietai nozīmes kategorija iezīmēta. Tālāk, bet darba nebija beigušies ar to. Būvniecības informācijas sistēmā savulaik ir ievietots 2023. Gada 7. janvāri, ir ievietots atzinums par nepatvaļīgu būvniecību, kas arī redzams šajā topogrāfijā, ir tātad veikta būvniecība un ir, nu, norakta šī daļai, norakta šī te kāpa un praktiski veikta ir. Nu, mēs visticamāk jau, mēs nezinām, kāpēc ir veikta šīta būvniecība, bet, nu, ir veikta tāda patvaļa būvniecība, nu, šī tā kā valsts vidas dienas 24. šī gada 24. janvārī sniedz ziņojumu par patvaļa būvniecību, kāpu norakšanu, koku izciršanu, neizbūvētām mašēnu ielas daļām, un attiecīgi valsts policijas Rīgas reģionāla pārvaldes salkrastu iecirknis 2. februārī šī gada uzsāka kriminālu procesu par patvaļību veiktajiem koku ciršanas darbiem. Un tātad, ņemot vērā to, ka šeit ir tātad mežēns pie jūras kāps, ir stipri paugrēns reliefs, un pēc visiem principiem plānošanas šīs te sešas zemes vienības ir vērtējams kā mārups variants, kad tiek dalīts zemes vienības atbilstoši plakanai zemes, tādā kā plakana, ja būtu plakana pļava, tad to varētu tā darīt, bet no šādi te tik vienkārši zīmēt uz biotopa teritorijas, kas pēc būtības ir jāizsargā, ir savā ziņā diezgan kaitīgi pašvaldības speciālisti ieskatos, un tad biotops mežēnt pie jūras kāpas ir iekļauts ministra kabineta numur 350. Noteikumos par īpaši esam biotopu sarakstu. Tad tas nav sastopams, tas nav sastopams visā Latvijas teritorijā, un ir, kā saka, biotopu kvalitāte ietekmēja kādu kāpu reliefu pārveidošanu. Mežānieciskās darbības kāds ir izlases cirt un sinantropizācija. Dabas aizsardzības pārvalde sagatavotajā ziņojumā Eiropas komisijā par biotopu un sugu aizsardzības stāvokli Latvijā kopējas aizsardzības stāvokli vērtējums kā nelabvēlīgs, tātad nepietiekams. Tātad, kas ar šo gribu, ko mēs vēlamies ar šo teikt, kad saskaņā ar teritorijas attīstības plānošanas trešā panta pirmo punktu pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas jāievēr attīstības plānošanas sistēmas likumā nostiprinātie principi, tā ir skaitā ilgspējības princips, kas paredz, ka teritorijas attīstība plāno, lai saglabātu un veidot esošajiem nākamajām paudzēm kvalitatīvu vidu, līdzsvarot ekonomisko attīstību un racionālu dabas un cilvēku materiālu resursu izmantošanu dabas kultūras mantojuma attīstību. Kā jau tas iepriekš norādīts, atbilstoši teritorijas plānojumam mašēnu ielu, neizbūvētā mašēnu ielu atrodas transporta infrastruktūra teritorija, kurā pašvaldības tiesības noteikt tās izmantošanas veidu atbilstoši teritorijas plānošanas principiem, tostarp vides saglabāšanai un dabas resursu ilgspējīgas izmantošanas nodrošināšanai. Ievēroja to, ka piekļuva svariem, ja nekustamiem īpašumiem svariem tiek nodrošināt no mašēnu ielas, pašvaldība nav pienākums noteikt papildus piekļuva nekustamiem īpašumiem svari plānotajām nekustamajām zemes vienībām. Es domāju, ka plašāks varēšu, protams, arī komentēt ar jautājumiem. Lēmumā plašāk aprakstīts lietas. Es došu tad pārdu iesniedzējiem vai arī kādam uzdos jautājumu.
Paldies. Tātad vēlreiz vienkārši noformulēt, saprot tā, tātad šis ir atbilstoši iesniedzēja iesniegumam bija, vai es pareizi tātad formulēto, bija vēlme vai lūgums, lai atļaut, iekļaut viņu detālu plānojumu izpētes teritoriju arī šo te pašvaldības zemes gabalu, kas ir transporta infrastruktūras zona, kuru mēs līdz šim iepriekš neļāvām. Tā kā šobrīd jautājums par to, vai saistībā ar lēmu projektu vai atļaut vai neļaut iekļaut šo te zemes gabalu. Es pareizi, to noformulēju.
Jā, lēmu projektu sagatavots ir neiekļaut.
Jā, bet pēc būtība, per būtību, jā. Jā, lēmu projekts ir sagatavots to, ka neiekļaut, bet tas jautājums, ko ir iesniegts.
Jā, lūgums iekļaut.
Un, jā, un tad lēmu projekts ir to, ka to neiekļaut. Jā, labi, paldies. Tad lūdzu Kārlis Vincents ir jāpieslēdzies. Lūdzu, tad jūsu viedokļi.
Jā, labdien, viss klāt sošie. Vai var dzirdēt, vai viss labi?
Jā, varam, jā.
Super. Nu, tātad es bišķiņ gribēju pakomentēt, ko teica plānotājs Raitis. Tātad pirmais moments tāds par pašu ielu. Iela, viņš minēja, ka iela atrodas, kad ir, teiksim, pie jūras kāpa, skaitās ar ielas teritoriju. Nu, tā nav. Pati iela, tā, kas ir neizbūvētā mašēna ielas daļa, viņa neskaitās kā, teiksim, kā pie jūras kāpa, viņa nav nekāds, teiksim, biotops, nekurā reģistrā viņa neskaidrās. Tā būtu pirmā daļa. Otrā lieta par vispār pie jūras kāpām. Visi berģi, principā, tā ir viena liela pie jūras kāpa. Tas nav kaut kāda unikāla teritorija, kas ir, pieņemsim, tikai šī vietā un nekur vairāk. Tāpēc es nepiekritīšu to, ko saka Raits, ka tas ir Mārupes variants, tas nav nekāds Mārupes variants, visa apbūve, kas ir, viņa tiek integrēta reliefā un tātad, nu, tas ir visa teritorija, viņa ir pie jūras kāpas, tas nav kaut kas tāds unikāls, ņemot vērā, kad apkārt visur šim te, tātad, nu, šim te konkrētiem īpašumam visur ir apbūve, tad tikai loģiski būtu, kad arī šitien būtu apbūve, ņemot vērā to, kad teritorijas plānojumā, jau kuram vairāk kā 10 gadi, par vienmēr ir bijusi paredzēta apbūve, nekas tur nav mainījies, nav veiktas nekādas papildus izmaiņas, nav izbūvēti kaut kādi lokāli plānojumi, kas šo lietu tātad, nu, teiksim, aizliegt vai ierobežot. Tāpēc kaut kādā veidā ierobežot apbūvi, man liekas, ka tas būtu pilnīgi neloģiski. Runājot par projektējumo ielu, kas ir transportīvos, es gribu pateikt to, ka kā reiz mēs kā attīstītāji šo izbūvi uztaisītu pa saviem līdzekļiem un kā reiz uztaisītu vēl vienu piekļuvi. Jo pašvaldību līdz šim brīdim to nav izdarījusi un es nedomāju, ka viņi kādreiz arī to izdarīs. Šobrīd mums vienkārši mēs visu ko lūdzam, lai pašvaldība mums ļauj izbūvēt šo ielas daļu, kas ir neizbūvēta, kur teritorijas plānojumā vienmēr ir bijusi tā transporta josla. Nu, līdz ar to, man liekas, ka nekādas pretrunas šeit nevajadzētu būt. Nu, tas tā, laikam, īsumā varbūt ir kaut kādi vēl jautājumi, jo prāt, atbildēšu.
Jā, paldies. Tagad, laikam, ir, tā kā es kāpēc precizēju pašā sākumā, šobrīd, laikam, neiet runa par to, vai atļaut vai neļaut izbūvēt. Te ir jautājums, ka tas jebkurā gadījumā ir detāli plānojums, kurā ja pašvaldība atļaut, tad iekļaut iekšā šo te ielas daļu, tad tas ir jau izstrādāmais variants, kas attiecīgi nu, nonāks pie kaut kādas lēdzēņa. Jā, labi, paldies, Dace Lūdzu.
Labdien. Es tikai vēlējos piebilst to, ka šai teritorijai šobrīd ir administratīvais process attiecībā uz patvaļīgo būvniecību. Un šīs procesi vēl nav noslēdzies. Līdz ar to tas ir jāņem vērā arī šajā gadījumā plānojot kaut kādu teritorijas attīstību.
Jā, paldies. Mēs gan arī mums ir pielikums klāt, kur vai varbūt Kārlis var nokomentēt, jā, kas ir arī valsts policijas viedoklis, abi vēstuli.
Jā, protams, kā reiz par šo te bija iepriekšējās komitejās bija saruna par to, ka tas nav iespējams, tāpēc, kad ir uzsākta lieta par šo te, jā, par, nu, bet, ko, bet lieta ir uzsākta par koku ciršanu, viņa nav uzsākta par ielas izbūvi vai kaut ko tādu. Un, bet mēs vienalga pieprasījām policijai viņu viedokli, un viņa atbildēja, kad nav nekāda iemesla neveikt plānošanu, detālu plānošanu vai lokālu plānošanu tajā teritorijā, tas nekādīgi neietekmē procesu, kas notiek, un tur nav nekāda iebildumu no viņa puses. Es vēl bišķiņ varbūt vēlos iedot pāris vārdus juristam, viņu labāk paskaidros par šo lietu, un nu, tā būs jau dod vārdu Margaritai un Iglaps.
Jā, labi. Par to argumentiem, kas šobrīd ir uzsāks administratīvais process būvvalde par patvaļīgo būvniecību. Šīs lietas detāla plānuma izstrāde un šis process nav savstarpēji izslēdzošie faktori, nav nekādā neviena normatīvā aktā aizliegumā veikt paralēli teritorijas plānošanu. Pie tām šajā gadījumā, kā mēs paskatīsimies no senātā judikatūras lēmumu par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu, pieņemsim atjaunojot iepriekšējā stāvoklī, būvvalde var pieņemt tikai gadījumā, tad, kad tādā veida būvniecība nav iespējama šajā teritorijā. Pieņemsim, tas būtu kaut kāda aizsargjosla, kur būve būtu aizsargjosla. Šajā gadījumā te ir ielas būvniecība, kas ir veicama sakārtojot būvniecības dokumentāciju, kas ir pilnīgi loģiski, tas ir detāls plānojums un secīgi arī būvniecības dokumentācijas izstrāde. Ja? Otrām kārtām par īpaši aizsargājumiem biotopiem. Dabas aizsardzību regulējuši normatīvi akti pasaka, ka īpaši aizsargājami biotopi tiek aizsargāti mikroliegumus un īpaši aizsargājamās dabas teritorijas. Mikroliegumu šajā teritorijā ir atteikts izveidot jau 2015. Gadā Un, ja teritorijas plānotāji iepazītos ar 2019. gada senāta spriedumu, kas attiecas uz bērģu teritoriju, kur ir atteicis izvietot mikroliegumu, tur skaidri un gaiši pateica, ka tur tai aizsardzībai bija jābūt teritorijas plānojuma līmenī, ka privāta personam ir tiesības paļauties uz teritorijas plānojumā noteikto izmantošanu, kura šobrīd jau te pastāv 10 gadus. Jau 13. Gada bija pirmais plānojums, 2015. Gada bija apstiprināti teritorijas plānojuma grozījumi, kur pieņemsim apkārt Mašanu ezera bija noteikta jau tā centrālais teritorija, un nomainot to uz mazākas tādu dabu aizskārlušu, tas bija mainīt uz savrupmāju abuvis teritoriju. Līdz ar to, tas jau brīdis, jā, kad mēs runājam par aizsardzību, pie tam ir palicis tikai tā neliela teritorijas daļa, otrām kārtam arī noteikti raitas, nezinu, bet 2016. Gadā pašvaldība bija uzsākusi lokalplānojumu šai teritorijai, kurš tikai pārtraukts, jā, lai tieši tā. Līdz ar to šobrīd, tad, kad 10 gadus mums ir noteikta izmantošana arī ar konkrētu abuves, minimālo abuves gabalā platību, nu, runāt arī par kaut kādu Marupas lauku, nu, piedodiet, te nav Marupas lauks, jo arī pašvaldība ir izvērtējusi iepriekšējā plānošanas procesu un nosakot šo minimālu zemes vienības platību. Ja mēs paņemsim Rīgas teritorija, tad Rīgas teritorija arī Bērģos, kur atrodas tajos pašos mežainā pījūras kāpa, ir platība ir daudz mazākas 6. Ja? Līdz ar to es neredzu nevienu izslēdzošu faktoru, lai pašvaldības šo valdījumu esošu zemes vienību iekļaut detāli plānumē teritorijai. Pie tam, ja mēs parunājam par šo ielu schēmu, kuru es arī tad, kad tika izstrādāts teritorijas plānums, arī izstrādāju, tur ir parādītas tikai maģistrālas un ciema nozīmes ielas. Jā, tur tāda sīka plānošana nav notikusi, jo tad jau tur arī nav parādīta neviena iekšēja jau iela, kas ir izbūvēta. Jā, tas šajā schēma, tā ir principiāla schēma, nu, jebkurā izmantošana ir atļauta transporta infrastruktūras izbūvē.
Jā, paldies. Par izsmeļošu tādu juridisku dziļu diezgan detalizētu. Skaidrām, vai Dacei vēl ir tā ir vecāroka vai ir sakāms?
Nē, ir sakāms to, kad, to, ko pieminēja par kriminālu procesu un administratīvo procesu attiecībos patlīgo būvniecību, tie ir divi dažādi procesi, kas attiecībā uz kriminālu procesu, jā, ņemot vērā, ka no krimināla procesa ir cits rezultāts attiecībā no administratīvā procesa, ka tas krimināla procesa varētu šajā gadījumā neietekmēt, bet ņemot vērā, kad ir konstatēta patviļīgā būvniecība un šis process vēl nav noslēdzies, tad, manuprāt, nevar, es uzskatu, ka nevar iekļaut kaut kādus plānošanas dokumentus attiecībā uz šo teritoriju, jo rezultāts vēl šim nav. Un ja arī pašvaldība iekļautu atpiekrist un atkļaut iekļaut šo teritoriju detālplānojuma teritorijā, tad savā veidā tas būtu tā kā atzīt to, ka veicot patviļīgu būvniecību šādā veidā tas ir iespējams legalizēt, kaut gan atbilstoši normatīviem aktiem tas nav pieļaujams. Paldies.
Jā, bet tad man uzreiz jautājums, bet kas tad notiek tālāk? Nu labi, tad kaut kādā brīdī tas process beigsies. Un viņš vienādai otrādi, bet kas tad notiek pēc tam, nu tā teritorija, nu viņa neuzkārsies tur mūžīgi, nu tātad kaut kāds tālākais pēc jau šī, tātad kaut kādas sprieduma lēmuma, nu tad pašvaldība, vai teiksim, tur taču tās darbības, tad vai tas kaut ko ierobežos kaut kādas darbības, ko drīkst vai nedrīkst darīt?
Iespējams, jā, jo atbilstoši būvniecības likumam ir noteikti divi veidi, kad būvinspektors konstatējot patviļīgo būvniecību, būvvalde pēc tam pieņem. Viens no lēmumiem ir vai atgriezt iepriekšējā stāvoklī, ja tas nav, nu, ja nav iespējams sakārtot būvniecības dokumentāciju, un otrs ir izstrādāt normatīvos aktos noteikto būvniecības ietvaru dokumentāciju. Šajā gadījumā par cik šī teritorija ir tāda nedaudz sarežģīta un tāda komplicētāka, līdz ar to pateikt šobrīd konkrēti to, kad ir iespējams sakārtot šo teritoriju, nu, šo patvaļīgo būvniecību, izstrādāt būvniecības ietvaru dokumentāciju, to noteikti nevar, jo ņemot vērā, ka šī patvaļīgā būvniecība ir veikta vispār bez jebkādas būvniecības ietvaru dokumentācijas, un tiesa praksa arī tā kā paredz to, kad, ja gadījumā, kad konstatējot patvaļīgo būvniecību, būvniecības ietvarai būtu nepieciešama būvatļauja, tad faktiski arī varētu tā kā būvvaldē būt jāpieņem lēmums par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu. Bet šajā situācijā es to tā pilnīgi nevaru apgalvot, tāpēc, ka, kā jau es minēju, šī ir tāda sarežģītāka teritorija, jo, lai būvvalde varētu pieņemt lēmumu atbilstošu būvniecības likumam, tad ir nepieciešams arī citu iestāžu viedoklis lēmumu pieņemšanas.
Labi, bet konkrēts jautājums, tad tā kā no manas puses, vai šis process liedz veikt kādu plānošanu, jo mēs jau šobrīd nepasakam skaidri, tas ir detāli plānojums rezultātā, kur varētu būt viens, otrs vai trešais kāds risinājums.
Nu, tur jau tā lieta, ka varētu būt, jo detāli plānojums jau tiek izstrādāts ar konkrētu mērķi, ar būvniecību. Un ja šajā gadījumā tiks iekļauts šī teritorija detāli plānojuma teritorijā, iespējams, ja tur varēs atļaus, nezinu, veidot ielu vai ko, un ja gadījumā šajā otrā procesā, par kuru pašvaldība ir zināms, kad ir šis process un viņš nav beidzies, un ja tajā procesā būs kāds pretējs lēmums, tad kā tas ies kopā ar detāli plānojumu?
Labi, paldies, Pēteri.
Paldies. Nu, bija nepieciešami iedziļināties, ņemot vēsturi, kas tur noticis un kas ir bijis šobrīd. Mašai mēzēt piekrīt attīstītā, visi berģi ir viena kāpa, un tur jau vēsturiski ir apbūva gar ezera krastu kalnos, un saprātīgi plānojot arī šis, nu, kā jau teica, agri vai vēl, mēs nonāksim pie kaut kāda apbūves savrupmāja rezultātā, un ja mēs runājam par biotopiem, tad tur, man liekas, jau visi beidzies, jau tur visi noticis, un šobrīd pacīnīties par kaut kādu vienu mazu stūrīti, nu, vai mums varbūt nebūtu jau jāpastiep roku attīstītāju pusi, jo teritorijas plānojumā šeit ir. Šis status noteikts, ka tur mēs varam šīs taciņas vietā izbūvēt šo ielu, jā, tas tur atļauj ir. Bet tas mans skatījums šobrīd uz situāciju ir tāds, lai arī šie procesi ir un ierosinātie. Mēs vienkārši, nu, es tikai nezinu, vai attīstītājs šo te ieceru grib realizēt ar ierīcības projektu vai detāli plānu. Detāli plānos ir plānošanas dokuments, kur mēs parādām visu šo situāciju, kā ir. Saprotu, ka tiem trim gabaliem iekļuvi jau ir no Mašām ielas puses, ir runa tikai par šiem trim gabaliem, kuriem nav, un praktiski, lai viņus attīstītu, tad šis ir vienīgais risinājums, jo es tur neredzu no otras puses, ka varētu šajos zemes gabalus izpildīt, kā iela varētu būs iekļūt.
Tas ir labi, tad es izšmaukšu, kamēr jūs neredzējāt.
Ja? Mēs ar džipiem braucam.
Paldies, Karalu, mēs tev dzirdējam to ar izšmaukt.
Atvainojos.
Jā, jo nu, tur nav cita risinājuma, un manuprāt, ja mums šobrīd, ja kaut kad iepriekš vēl tur bija runa, kad attīstītājs būvēs apkārt ezeram kaut kādu promenādi, kur būtu iespēja tur iedzīvotājiem piekļūt un iet par šo taku, par to promenādi, tad man jautājums, cik šobrīd liela ir teritorija pie paša ezera, ja mēs, nu, pieņemsim, ka šī jau tiek izbūvēta un tur arī ir piekļūšiem trim gabaliem iedzīvotājiem, tur dzīvos mūsu iedzīvotāji, kuri maksās nodokļus un viss būtu ļoti labi pašvaldībai. Cik šobrīd pašvaldībai ir nozīmīga šī taciņa vai attīstītājs uzbūvē pa saviem līdzekļiem sakārtošo jautājumu, un mums nav baža, un galā varbūt ir kaut kādas pieci soliņi, kur cilvēku aiziet pie ezera apsēsties, tur ir kaut kāda pašvaldībai, vēl ir kaut kāda zemes gabaliņš pie ezera paliek brīvs. Ja mēs respektējam arī šīs attīstītāja ieceres un nu, agri jau vēl, kā jau Gunters teica, noteikti šis process noslēgsies, būvvaldē ir tiesības neizsniegt būvatļauju, kamēr ir šis te procesi, krimināli, administratīvi, par to patvaļīgo būvniecību un koku izciršanu. Tas ir cits stāsts pavisam, bet neļaut šobrīd izstrādāt detālu plānojumu un šo ieceri novest līdz galam, laikam mēs tā arī tā nedrīkstam pašvaldību.
Tā, Pēter, tas tev bija jautājums kādam?
Man jautājums ir, kāpēc mēs neļaujam turpināt izstrādāt detālu plānojumu šo ieceri parādīt. Ja pašvaldībai šobrīd nav pretenzijas pret šo taciņu, un mēs varētu atļaut izbūvēt šo ieceri.
Tas ir droši vien raitam tad jautājums.
Jā, es laikam mēģinu atbildēt, tāpēc, ka tā ir īpaši aizsargājuma teritorija. Bet, ka tā ir tā lieta
siena. Vai viņa ir tas tāds tik nozīmīgs šobrīd, right?
Bet, ka tā iela ir nogāze šīta mežainas pieju skāpai, un tas risinājums nav saudzīgākais.
Nu, mēs tā kā šobrīd runājam, ka mēs esam pie jūras jau gandrīz. Tur nevis mašā nezes, bet jūra mums ir, ja? Un tad mēs tā kā to status gribam tik smagu viņu noteikt, ka tur, nu, es nezinu, vai tagad tur tā... Nu,
ir arī
es vienkārši, Raita, es vienkārši par to brīvības ielas, kur šobrīd viāda atrodas, zin kā cīnījās par to kāpu, ja? Agri un vauri, kur atkal ir pagājuši 10 vai cik tur gadi, kad sākās, tur jau ir benzīntāks, ja? Beidzās tas viss kaut kad, ja, to kāpu. Nu, bet... vai mums par šo... Es tikai, tas ir mans jautājums, kur es ļoti labi tur pats to situāciju zinu, es tur esmu dzīvojis 20 gadus perģos, ja, es zinu, tas... Es tur esmu bijis visu laiku klāt attīstībai, no nebija nevienas mācas. Ja. Šobrīd tur viss tā kā mēs tikko pa sumīšiem runājam, mainījies visam status un visam cita situācija. Ja. Un kā jau minēja juriste, ja, ka tur tomēr nu, ir šīs saurupmājas, tur nav nekas cits noticis. Tur tiek ļoti nu, arī saprātīgi, manuprāt, tās mājas ir ieplānotas šajā ainavā iekšējā un jau... Gan tā pirmā kārta, kas Garkalas pagasta aizgāja pie pansionāta galā, tur jā, aiz loka, tur arī viss ir izbūvēts, nu nenovēršami tie cilvēki gribēs dzīvot šajās pēstajā vietā. Es tikai aicinu, varbūt saprātīgi nākt arī attīstītām pretī un arī ievērot arī būvaldes speciālistu ieteikumus, bet likt akcentu šodien uz biotopiem vai uz kā, kur jā, tur noteikti.
Teritorijas plānojums nosaka minimālo zemes vienību platību. Šeit šī tātad ir biotops. Tas nenozīmē, ka viņam jābūt obligāti 1200 kvadrātmetru. Viņš jau plānot uz 2000, tad jau tas ir 3 zemes vienības, 2300. Bet attīstītājs nenāk uz to, viņš nediskutē. Viņam tikai šīs 6 zemes vienības ir. Nu, tad tā ir attieksme.
Ja, nu, diskusijai jābūt pie detālu plānojumu izstrādes, tur nevar būt vienpusējas.
Iekļaujot šo ielu, tas būs 6 zemes vienības un visticamāk šīs te dabas teritorijas iznīcināšana.
Nē, Raiti, es paskatījos, ja mums tie 3 gabali iet jauno mašānu ielas iekšā, kur netiek nekas skats piekļuva. Šobrīd te ir apieta kāpa un piekļuva tikai galā ir 3 gabaliem. Es neskatu šo kāpu īstenībā. Es tā saprotu šo situāciju. Man tur jau būtu jāizbraukt uz vietas, lai jāpastaigā, kā saka, jāuzkāp kāpas galā un jāapskatās. Bet...
Nu, es esmu bijis tur uz vietas, es nesam biju, un es apskatīju un, protams, konstatēju var to, ka ar šīs patvaļīgās būvniecības izveidu un veidojot piebraucamos ceļus šiem zemes vienībām, tieši tām šīm trim zemes vienībām, nu, nāksies jebkurā gadījumā veikt apjomīgas zemes rakšanas darbus. Nu, tas ir tas, ja pašvaldība to vēlās, tad es nevaru argumentēt.
Labi, paldies, Pēter. Kārlim bija pacelta vai vairs nav varu pacelt roku? Gaidī. Vai ir pacelta?
Jā, es tomēr vēlreiz jau uzvēršu, vēlreiz tomēr aicināšu tā plānošanas nodaļu palasīt 2019. Gada senātas priedumu. Man bija pateikts, ka privāta persona ir tiesības paļauties. Tas mēs šobrīd, nu tā, es parasti runājot, pieņemsim, kāda privāta persona nopērk vienu zemes gabalu, reicinoties ar noteiktiem iegūtējumiem un cik viņi var no šīs zemes gabalā sadalīt. Šobrīd kaut kā voluntāri, bez jebkādas, mēs nu, pasakam, ne, jums šobrīd tur vairs nebūs pa 1900, bet būs pa 2400. kas īstenība plānošana mums ir beigusies, mums teritorijas plānojums šajā daļā ir ļoti, ļoti precīzs. Ļoti noteikti, šī nav noteikta nekāda detāla plānojuma teritorija ar ļoti precīziem apbūves parametriem un tā tālāk. Jā, mēs arī Berģu teritoriju tādu esam izstrādājuši. Atkal atkārtoti, laikam, teritorijas plānu, tas nevēlās dzirdēt par to, ka šī nav aizsargājama teritorija, bet īpaši aizsargājama biotopa esamībā kā tāda automātiski nenozīmē to aizsardzību, jo šobrīd ir vēlme noteikt to lielāko aizsardzību. Tiesa ir noraidījuma mikroliegumā izveidē, bet mēs te tagad viņu aizsargāsim. Jā, ir vienalga pretēji tiesas noteikti. Un pati iela, jā, un mums visiem ir pieejama, brīvi pieejama dabas aizsardzības sistēma Ozols, un pati šī iela nav ietverta īpaši aizsargājama dabas teritorija. Līdz ar to arī vēlreiz, arī, ko minēja Būvalde, vēlreiz varbūt arī tad jāparlasa būvniecības likums, jo būvniecības likumā sākotnē redakcija jā bija pateikts, ka ir veikta būvniecība bez būvatļaujas tāda lēmums par sākotnē stāvku izmantošanu, bet šis jau ir kādu laiku ir izmainīts, ekonomikas ministrija tieši šo ir mainījusi, no tiesu prakses tieši arī izriet tas, ka mēs pieņemam lēmumu atjaunot iepriekšēju stāvokli tikai gadījumos, kā tāda būvniecība a priori nav iespējama teritorija, bet šeit mēs runājam, tai nav atomelektrostācija, kādu uzbūvē, tur, kur viņa nevar būt. Te iet runa par to, ka transporta infrastruktūras teritorija ir ielas būvniecības darbu. Viss un līdz ar to tāds objekts, kā tāds var būt atļauts šajā teritorijā.
Paldies, Margarita. Jā, mēs saim dziļi un tā sakot, kaut kur jau papli, bet arī tā kā drusku novirzoties no tās pamatām ar tēmas. Jo es vēlos atgādināt, ka tomēr mums tas par to, ko mums šobrīd ir, sagatavotais lēmuma projekts ir par to, vai atļaut vai neatļaut vai grozīt vai negrozīt darbu uzdevumu šo trešo punktu, tātad par iekļaušanu vai neiekļaušanu pašvaldības teritoriju detālu plānojumā, kas arī no visām no tām izejošām sekām. Gundara, lūdzu.
Paldies. Man jautājums ir mūsu pašvaldības juridiskajam departamentam, vai nu pat cik šeit jau sāks tāda juridiska diskusija ne tik daudz kā plānotājiem, ja, kas tur ir. Dažādas tiesa darba un tā tālāk. Vai viņi ir izvērtējuši šo te lēmumu projektu, vai tur nepastāv kaut kādu risku, kā attīstītājs, nu, ja mēs pieņemam viņam nelabvēlīgu lēmumu, ja, ka var griezties tiesā un ka tur būs tiesa darba un ka mēs tur faktiski nu, kaut kur nu, būs liels juridisks procedūras. Ja. Paldies.
Droši vien Dacei, tā ne, vai kas mums atbildēs?
Labdien!
Ines, jā, lūdzu.
Jā, labdien, vismaz atvainojos par sadzīves ainiņām. Man te bija neparedzēta nesaskaņas ar Zoomu.
Toties mēs uzzinām vairāk par jums arī, kas mums tur notiek. Jā.
Paldies.
Joks.
Tātad, protams, no juridiskā viedokļa skatoties, attīstītās var iesūdzēt arī tiesā apstrīdēt šo lēmumu. Bet pēc būtības šī zemes vienībai, kopējai zemes vienībai, ir piekļuve. Tātad viena piekļuve ir nodrošināta. Un pašvaldība, ņemot vērā arī pašvaldību likumā, noteikto, respektīvi, ir tiesīga izvērtēt nu, un noteikt zemes izmantošanas mērķi un zemes izmantošanas veidu. Tātad šeit ir principā konceptuāli pašvaldībā jāsaprot, vai viņa vēlas šo ielu tur kā transportam. Protams, tas transporta šis jau mērķis ierakstītais teritoriālā plānojumā, ka tā ir transporta izmantošanai paredzēta iela, bet te var būt dažādi veidi, respektīvi izmantošanai arī gājējiem, arī vai transportam un dažāda veida transportam. Bet šeit jau ir jāsaprot, vai pašvaldība vēlas, un pašvaldība ir tiesīgi izvēlēties, un arī pasti izvērtējot visus plusus, mīnusus, izvēlēties, kādam tieši veidam šī iela būs paredzēta. Un, ja pašvaldība vēlas to gājēju ielai, pašvaldība ir pilnīgas tiesības izvēlēties, ka tā būs tikai gājēju iela. Līdz ar to, protams, tiesvedība ir iespējama. Te atkal būtu jauna tiesu prakse, nu, skatoties no juridiskā viedokļa, atkal būtu tiesu prakse un arī kāds precedents arī turpmākām šādām situācijām, nu, kas ir ļoti iespējams, ka tā būs, jā. Bet tieši no juridiskā viedokļa skatoties, pašvaldībai nav obligāti jānosaka kaut kāds, respektīvi pašvaldība var izvēlēties un izvērtēt. Šajā gadījumā arī ņemot vērā šo attīstības plānošanas sistēmas likumās noteiktos pamatprincipus attiecīgi nodrošināt kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu racionālu dabas izmantošanu un tā tālāk, tā tālāk. Saglabāt dabas un kultūras mantojumu, tas arī var būt viens no pamatojumiem, kāpēc izvēlēties tādu vai citādu šīs ceļa izmantošanas veidu. Es nezinu, es atbildēju Gundarus jūsu
varu
jautājumu.
Papildināt, es nevaru pacelt roku arī. Es varu papildināt.
Jā,
mēs
var
kā plānotāji pašvaldībā, nu, es varbūt nepiekrītu kā arī juristēji blakus, bet par to, ka kad ielas schēma ir vispārīga, tur ir tomēr vietējas nozīmes ielas, bet labi, tas tā, bet mēs kā plānotāji pašvaldībā neredzam to, ka tas būtu labākais veids, kā sabalansēt ekonomiskās un vidas intereses. Šajā gadījumā iekļaujot mūsu skatījumā, iekļaujot šo te ielu, ir vairākas lietas uz ekonomiskajiem interesēm. Bet, protams, ja noraida šo te lēmu projektu tagad, ja, tad, protams, mēs rakstam lēmu projektu par labo attīstītājiem un iekļaujam šo ielu un attiecīgi redakcija tiks sagatavota sešām zemes vienībām. Tas ir jūsu lēmums, un tas ir jūs, kā jūs redzat šo situāciju.
Paldies.
Bet mēs kā plānotāji redzam, kad labāk no vidas viedokļa ir neiekļaut.
Skaidrs. Tātad, faktiski, tas arguments, kāpēc neiekļaut šo ielu detāļu plānojumā, ir mums kā plānotājiem, un tātad ir tik šie te vidas aspekti. Kā pamata arguments, jā.
Vidas aspekti, jā, un arī... Es tomēr uzsvērtu, ka var arī citādāk plānot piekļuvus citām arī nu, vēl papildus zemes vienībām, kas varētu būt arī no augšas. Un tas viss ir jāizskata atzinumā, norādīts, ka infrastruktūras izvieto, nu, Egidijs Grols atzinumā norādīts, ka infrastruktūra izvietojam pēc iespējas lēzinākā reliefā, kas ir šīs te nekustamā īpašuma ziemeļu daļā. Tiemžēl šī te lieta, atvainojos mašīnu jau neizbūvēta, ir visslīpākajā zemes vienības daļā, kas ir, nu, pretēji. Bet, nu, tas jums pašiem jāpieņem lēmums.
Labi,
es aicināju.
Jā, paldies. Paldies, Rēt. Kārli, lūdzu.
Jā, vēl gribēju pateikt to, ka mēs runājam par piekļuvi tikai trīs zemes vienībā. Nevis 30, nevis 300, par trīs zemes vienībā. Tas būtu pirmā lieta. Otrā lieta. Viss, ko mēs lūdzam, ir iekļaut teritoriju detālu plānošanā. Mēs nelūdzam tagad izbūvēt to ielu. Mēs vienkārši lūdzam, lai vispār plānotāji var tādu variantu piedāvāt. Neiet runa par to, ka jūs tagad deputāti visi ļaujiet izbūvēt to ielu. Mēs runājam par to, lai vispār plānotājs var tādu variantu izskatīt. Es neredzu nevienu iemeslu, kāpēc tagad neatļaut ielu, kaut kādu teritorijas daļu, kur ir paredzēta transporta josla, kāpēc viņi nevarētu iekļaut plānošanas dokumentā, kur vispār sākās tikai plānošana. Līdz ar to tālāk jau būs publiskā apspriešana, tālāk būs izskatīšanas un būs apzinomi no valsts iestādēm, jā, kur tiks izvērtēts, vai tā iela ir pareizi, vai viņa nav pareizi. Dotajā brīdī sanāk, ka pašvaldība vienkārši liedz plānotājiem plānot un vispār piedāvāt kaut kādus variantus, tāpēc, ka kādam no plānotājiem liekas, ka tas ir nepareizi. Nu, vienkārši, saprotiet, nu, tīri, kā pašvaldība, es neredzu nevienu iemeslu, kāpēc neļaut plānotājiem, nu, kas ir izstrādāšo detālu plānojumu, pievienot šo teritoriju un piedāvāt risinājumu, kurš tālāk tiks izskatīts visās iestādēs. Nu, pagaid, man viss paldies.
Paldies. Bet tad, jā, man laikam arī tad, ja konkrēti kontekstā ar šo te lēmu projektu varbūt vēlreiz nesēja, tad jautājums, vai kas ir... Protams, jā, tātad pieminēja, ka pašvaldība var, lai gan tur ir plānojama teritorijas plānojama rezīmēta šī transporta infrastruktūras zona. Pašvaldība var lemt, vai taisīt braucamo, vai gājēju, vai netaisīt to vispār, bet nu, tā josla tātad šāda viņa ir iezīmēta. Vai šajā gadījumā šīs te pašvaldības lemšana, vai tā nebūtu pareizāk arī ar sabiedrības iesaistīšanu, tad kā tad, nu, kurš tad to izlem gala beigās, jā, tad jā, kādu tad to risinājumu ņemt, un vai gadījumā, jā, viņš tiek iekļauts detāli plānojumā, vai tas nebūtu tas viens no variantiem, kad sabiedrībai būtu iespēja izteikties, ja pieņemsim, nu, nezinu, tur ir iezīmēts šis te ceļš un sabiedrība pasaka, vai arī sabiedriskās organizācijas attiecīgi kā dabas, ka tur, nē, tur nevar, negribam vai nedrīkst vai tā tālāk. Līdz ar to tas būtu kaut kāds sabiedrības viedoklis par šo te ceļu, vai tikai šobrīd tas ir tiek uz to, ka nu, mēs kā deputāti pasakam jā, nē, gribam tā vai gribam šādā veidā. Ienesi, kā uz to.
Nu, te jau ir tas jautājums par to, ja tas, ja ir, ja, ja pašvaldība nolēm, ka tas būtu iekļaujams detāli plānojumā, tad te jau aizies arī tā sabiedriskā apspriešana. Tas ir.
Nu jā, bet tas, ko jūs arī teicāt par to, ka tātad ir pašvaldība ir iespēja izvēlēties. Jā, bet tātad, ja tajā brīdī, nu šobrīd attīstītājs konkrēti uzdod jautājumu, un mums tā kā būtu jāpieņem lēmums, tad, ko tad pašvaldība izvēlās, jā, bet tad, kā mēs varam nonākt līdz tam lēmumam, kuru tad pieņem, tad kā šo realizēt, jā, tad kas tad būtu pareizākais šis te solis, tad kā tad mēs, lai gala beigās kā deputāti arī tad varam, nu, teikt tā, jā, ka tas ir arī sabiedrības interesēs, nu, vai svarīgi, nu, teiksim tā galībās, vai svarīgāk ir tas, ka atstāt tur tajā vietā neskartu kāpu, vai tomēr, nezinu, vai tur gāja ietu, vai ceļu izbūvēt, braucamo jau.
Tas ir jāizvērtē pašvaldībai pašai, jāizvērtē, kas būtu svarīgāk.
Nu,
no juridiskā viedokļa to tā nevar pateikt, jo šeit ir par cik šis ielas kategorija nav noteikta, viņa ir atklāta vēl. Tad pašvaldība pati izvērtē un šo ielas kategoriju nosaka, kādu viņa vēlās šo ielu redzēt. Un tad jau aiziet tālāk sabiedrības viedoklis un vērtējums un iestāžu vērtējumu.
Bet kā viņš aiziet tālāk, tad kādā veidā?
Es, nu, tik konkrēti es nevaru. Es pieļauju, ka tas ir, kad detālplānojuma, nu, kā teikt, izstrādes procesā.
Bet lai mēs līdz tam nonāktu, tad mums viņš ir jāiekļūt detāli plānojumā.
Jā,
viņš aiziet uz sabiedriskā.
Jā, nu, jā. Vai nu atkal ir jāmaina teritorijas plānojums un jāizņem šī transporta, kā teikt, izmantošanas vispār šai zemes
ienīt. Nu jā, bet tad kā izņemšana arī uz kaut kādu pamatu viņa arī tad droši ir jābūt. Nē, nu šeit ir vairāk par to procesālo pusi, jā, kad skaidrs, ka ir tie viedokļi ir dažādi, ir nu, par dabu, par attīstību, par tā, jā, bet tad kurš tad ir palai pareizes lēmums un tad arī, nu, ņemot, kā tad mēs varam to sabiedrību iesaistīt, nu, atreiz arī tā senāk, ja ir detāli plānojums, tad mēs kaut kādu sabiedrības viedokli varam dabūt. Ja nav detāli plānojums, tad kādā veidā mēs varam dabūt sabiedrības viedokli, tad vai kas ir svarīgāks, nu, šajā vietā, kā to realizēt, nu, tad es to tā.
Nu, es domāju, ka sabiedrības viedokli var jebkurā gadījumā izsludināt kādu neaptauju vai kaut ko tādu, kuri iesaistīt sabiedrību. Es saprotu, ka arī ir sabiedrības, veidoties šīs sabiedrības organizācijas, kas ir izveidotas arī Ropašu pašvaldībā, respektīvi,
es domāju,
iedzīvotāju
konsultatīvās padomas, jā.
Jā, jā. Caur to kaut kā pirms nolemt par detālu plānojumu vērsties tur kaut kādā veidā, tādā iegūt šo viedokli.
Labi, paldies. Tā, Rita jau roka nolaidās, jo Gundars.
Man nenolaidās, pazuda.
Pazuda, bet tādi viņi, nu labi, pazuda. Nu labi, bet Gundars, lūdzu.
Jā, mēs esam nonākuši kolēģi tādā Rīgas situācijā jau, kad viņi arī Rīgas deputāti lēma par Čakielas veloceliņiem, jā, par priekš viņi nolēma Vai abām pusēm pēc tam bija sabiedrības spiediens, un tad vienā pusē nokancelēja to pasākumu. Ja? Es nezinu, manā skatījumā ir, man liekas, ka loģiskāk būtu iekļaut viņu detālu plānojumā. Un ja tā ir savā laikā, ja tur ir lemt, ka tur ir iela, es nezinu, un tad iedzīvotāji, lai izskata, izsaka savu viedokli un apkārtējā, ja kas tur ir, vai tas gājie ceļiņš tādā slīpumā ir labāks nekā iela. Un izvērt tad vismaz ir kaut kādu variantu, jo savādāk mēs tagad faktiski noraidām vispār kaut kāds variants un atsakam attīstītāju. Nu, protams, varbūt jāizbrauc vēlreiz uz vietas jāapskatās, ja, bet nu, man liekas, it kā būtu loģiskāk, ka viņi iekļaut, un tad ir redzami varianti, ja, un tad ir salīdzinām plus un mīnus, un kā tur ir zemes darba un vēl kaut kas. Ja. Nevis tagad, ka mēs tīri uz emocijām paļaujoties, jo, nu, izstāst, ka te būtu vajadzīgs kaut kāds mentors starp attīstītāju un mūsu plānotājiem, jo tas dialogs kaut kā tur nav sanācis. Ja. Nu, tāds ir mans viedoklis. Paldies.
Paldies, Rita.
Man ar kaut varbūt nedaudz citāds viedoklis. Nu, līdz šim mēs esam paļaujušies uz mūsu speciālistiem. Nu, teiksim, un nekad mēs neesam apšaubījuši speciālistu kompetenci. Manuprāt, nosauktais tas tie argumenti ir pārliecinoši un nu, negribētu piekrist Salinieka kungam par tiem biotopiem, ja, ka mēs pielišķiram nu, pārāk lielu vērību. Nu, es domāju, ka tas nebija Raits Nīnes, kas noteica, ka tas ir biotops. Ja, tā kā ir kaut kāda normatīva aktīvs, kā pamat arī plānotāji skata un analizē šo procesu. Un mans viedoklis ir, nu, šobrīd diemžēl nevaru balsot, jo es neesmu attīstības komitejas loceklis, bet nu, es tā kā uzklausīju, man likās mūsu speciālistu argumenti diezgan pārliecinoši. Tā kā, nu, paldies. Nav pamata neuzticēties mūsu speciālistiem.
Paldies, jā. Rita, Kārli lūdzu.
Es vēlreiz gribu atkārtot to, ka nav jēga vēlreiz izdomāt divritenu. Ir konkrēts plānošanas process, ir uzsākts detāla plānojums. Tālāk ir publiskā apspriešana, tālāk ir apstiprināšana vai noraidīšana. Kāpēc? Vajag izdomāt kaut kādas jaunas apspriedes, kaut kādas publiskos, ja ir standarta procedūra, kuru mēs varam vienkārši iziet. Tālāk jau būs publiska apspriešana, pēc publiskās apspriešanas varēs jau izsākt to jautājumu, vai viņš ir pieņemams, vai viņu vajag uzlabot, vai viņu vajag noraidīt. Dotajā brīdī, kāpēc vienkārši tiek liekta iespēja piedāvāt variantu, es nesaprotu.
Labi, paldies. Pārējie deputāti, ko šajā Jevgaņa lūdzu?
Jā, manuprāt, šeit nav jautājums par uzticēšanos vai par neuzticēšanos mūsu speciālistiem. Šeit ir jautājums par to, kādiem mēs gribam būt, vai pašvaldība, kas ir draudzīga saviem iedzīvotājiem un neliek birokratiskus šķēršļus, vai tomēr tad jāprasa un uzstādā kaut kādus papildus prasības. Tā kā, manuprāt, būtu tikai pareizi varbūt iekļaut detālu plānēmu, un lai tad pēc tam publiska apspriešanā iedzīvotāji arī izsaka savu viedokli. Paldies.
Paldies. Pārējiem deputātiem arī kāds viedoklis, jo tad jau šobrīd ir divi dažādi viedokļi. Renāta lūdzu.
Vairāk ne viedoklis, bet vairāk tā situācijas detalizētā izvērtēšana. Es saprotu, ka Raits ir vērtējis to situāciju. Man joprojām, es jau arī nu, kādu laiku apkaitu, ka man liekas, ka mēs jau šo situāciju visi no galvas zinām par to ceļa nodalījumu joslu un blakus esrošo Berģu ielu, kas arī iet lejā uz ezeru, bet viņi iet tādu tā kā pusapli vai ir izvērtēts, kad potenciāli varētu slēgties klāt tai Berģu ielu, lai tas attīstītājs. Protams, ka tur ir zemes gabals starpā viens. Bet tas ir vērtēts?
Tā ir Rīga. Bet vērtēts
Berģu iela ir Rīga?
Jā.
Nu, bet tas jau,
nu jā, tā ir Rīgas teritorija.
Nu, administratīva Rīgas teritorija, bet vai tad tādi starpnovada projekti nav iespējami?
Jā, pašvaldībām, abām divām pašvaldībām jāpieņem lēmums par detālu plānu izstrādes uzsākšanu. Teritorija jāieliek abās.
Bet vai šis vispār ir skatīts, kā izpējamais risinājums?
Nav skatīts.
Nu, jo iznāk tā kā, nu, pirmšķiem tam izskatās diezgan neloģiski. Tur ir tādi faktiski dabā esošie, cik var saprast pēc ortofoto. Un savukārt mēs tagad runājam no arī par tādu iebristu taciņu, kas, tā kā, nu, kas ir mūsu teritorijā. Bet vai attīstītājs ir vērtējis, varbūt var attīstītājs komentēt šo situāciju, vai viņš ir vērtējis to, vai...
Jā, tas droši vien Kārlim jautājums, vai?
Jā, es gribēju atbildēt. Varbūt kaut kas kaut ko bišķiņ jaust. Tur Bergu iela, viņi ir vēl pēc kaut kāda gabala. Sanāk, kad, nu, tur ir mašīna iela, un tas ir tā kā mašīna ielas turbinājums. Bergu iela beidzās, nu, nedaudz iepriekš. Viņa līdz šeit neaiziet līdz šeit teritorijai, pati Bergu iela.
Nē, bet viņi iet lejā uz ezaru.
Nē, nē, neiet. Viņa beidzās. Viņa beidzās tālāk, ot, tas turpinājums, ko mēs gribam izbūvēt. Tas ir ot, līdz ezeram, kā reiz to mazo posmiju, tas ir no mašēna ielas līdz ezeram. Nu, tā ideja tajā, ka mēs piedāvājam viņu izbūvēt, un tā ieliņa kalpotu kā piebraucamais ceļš trīs zemes vienībām. Nu, tikai trīs, ne vairāk un ne mazāk.
Nē, nu, laikam jau Renātei tur gan ir taisnība, jo tur ir reāli dabā tā ir tā Berģa iela. Vismaz pēc kartas viņa skaitās kā Berģa iela, kur aiziet uz īpašumiem pie ezera, nu, viņa gan tā kā aiziet uz labo pusi, ja paliek šis te svari paliek kreisā pusē. Viņa no viena tā noscītā apļa, un kur sākās mašēna iela, jā, tad ir viņš no tā viena stūra, viņa sākās gan mašēnu, gan šis, teiksim, plānoties, gan arī aiziet lejā Berģa iela. Tikai tas, ka tur ir, nu jā, tā kā Kārlis pieminē, kā Reicis pieminē, ka tur ir tā Rīgas teritorija, un tur pa vidu ir privātais zemes gabals. Viņš nav tā, ka viņi ir kaut kur blakus. Bet es droši vien Renātas jautājums bija tā, vai šī te iela, tas tur fiziski ir, un pa kuru tur šobrīd notiek kustība tālāk uz ezeru, vai jūs teorētiski esiet varbūt, jā, tā sakot, skatījušies, vai to var izmantot jūsu zemes vienības piekļūt. Nu, tad piekļūt tieši viņai nevar. Tas nozīmē, ka tad ir atkal tur viens svešs īpašums pa vidu.
Nu jā, tās ir atkal atsevišķas vienošanās, bet vai vispār skatīts, nu tā kā citas iespējas, jo tagad mēs esam ieciklējušies uz konkrēti vienu, kas, nu, par ko ir viedoklis, bet nav skatīts, ja, es saprotu.
Vienā, tas sejš jau aiziet, tur jau viņš ir vēsturis, tur ir ciematiņš, uz kuriem tas sejš pa labi aiziet, šī taciņa ir taisna to, ko Kārlis saka, un tur pa vidu tur nav praktiski iespējams izveidot kopīgu ielu. Nav tā situācija.
Iespējas vienmēr ir.
Tur privāta gabals starpā ir, kur aiziet ceļš pa labi, un šī taciņa vieta kā mūsu teritorija.
Labi, paldies.
Paldies. Pēter, vēl kaut kas vai tev
kā? Nav, man viss ir. Paldies par...
Jā. Kārlim?
Jā, es par to ieliņu, kas aiziet tā kā Rīgas daļā, jā, tur starp to Rīgas staciju, tur viņi ir ļoti, mūsu špingārt, viņi ir ļoti stundīgās stāvoklī. Tur ir uzliktas kaut kādas sarkanās līnijas. Tad pa vidu ir vēl viens īpašums, kas pieder privātpersonai, kurš noteikti nebūs nekādā gadījumā pārlēm no pa viņu īpašumu taisītu ielu. Un tad ir pašvaldības daļa, kur kareiz ir pēc teritorijas plānojuma paredzēt transporta infrastruktūru. Vienkārši Priekš tam atkal līdz kaut kādās privātās teritorijās, ja blakus ir pieguļoša pašvaldības transporta teritorija, kas tam ir paredzēta, un kur vienmēr tas tā ir bijis plānos. Man viss.
Labi, paldies. Bet tad ir tagad šobrīd ir tāds, jā, nu tie viedokļi, saprotu, ir tā, kas ir izskanējuši par to, ka... Ja teiksim, ja tomēr iekļaut varbūt kā to zemes, transporta zemes vienību detālu plānojumā, vai vēl pāriem deputātiem ir kāds viedoklis, vai tomēr šo tad arī to, ko Gundars precīzi arī noformulēja, vai tad tajā virzienā, jo man es teikšu, ka ir man arī drusku baži par to, ka ir no tāda procesa un no tā, pusis, tad kurā brīdī un kas tad pielēm, jā, tad ko vienu vai otru, nu, un šis, manā skatījumā arī būtu, ja tas nodotu sabiedriskai apspriešanai, nu, tas būtu kā tāds indikatīvs rādītājs, nu, vai nu to beigās tas sabiedrībai patīk vai nepatīk, jā, nu, ja nē, tad vienkārši tiek meklēti citu risinājumu.
Es, Gunter, gribēju šeit jau piebilst to, ka, nu, ja mēs tādā skatāmies mūsu novada iedzīvotāju kontekstā, ja tad tā ir pēdējā mūsu pagastāja robeža. Ja, tā ir pēdējā, ja viņš jau būtu tā taciņa kaut kur pa vidu mūsu pagasta teritorijā starp kaut kādiem īpašumiem, vai ir kaut kāds pašvaldības nozīmes objektiem, tur būtu cits stāsts. Šī ir gala robeža mūsu valdā. Ja? Un šeit, ja tas attīstības, teritorijas attīstības plānā ir paredzēts, ka iespēja vai tā ir taka, vai tas ir ceļš, vai tur nezinu, tas vilciens var piebraukt, ja dzelzceļš, nezinu, ja, bet tas ir apļauts, un es šeit, teiksim, no pašvaldības, kā deputāts, skatoties punktu par šo te variantiem, kas tur varētu būt taciņa vai kas, ja, jo, nu, varbūt nopratestēt var tikai Rīgas pilsētas šis te kaimiņš, ja, viņam kaut kas tur nepatīk, ja, jo viņam varbūt taciņa labāk patīk nekā iela, ja, nu, bet tā jau vairs nav mūsu interesi par Rīgu, ja, šobrīd mums jānot par saviem iedzīvotājiem. Paldies.
Labi, paldies. Tad ir kāds vēl vairāk viedokļu nav, tad acīm redzot ir tā, nu, variants tad balsot, tad katram viedokli par šādu sagatavotu lēmumu projektu. Nu, tātad, ja nobalsot par tā, tad mēs viņu atstājam nemainīgi, to darbu uzdevumu, tā kā viņš ir formulēts, acīm redzot, nobalsot neatbalstot to, tad vai arī tomēr ir, ka mēs liekam kā priekšlikumu un par šo te konkrēto punktu. Kā mums tagad tad labāk darīt, vai balsot vienkārši par lēmumu projektu? Es skatos uz. Tā, kur man palika. Dacia vai Ines? Tā. Ines, tā Dacis, laikam nav Ines vēl ir, jā, tad mums
ne, ir jā. Es atvainojos, es nedzinēju jautājumu.
Bet tad mēs vienkārši, ja mēs balsojam vienkārši, nu, tad balsojam par šo sagatavoto lēmu projektu, un attiecīgi, nu, tad pēc tā rezultāta, tad kāds viņš ir, tad tālākais, tad būs kaut kāda soļa.
Attiecībā, jūs nobalsojat teikt par šādu lēmumu projektu, kāds viņš ir, tad arī aiziet uz domas sēdi tāds, Bet ko jūs domājat par to, kādi tālākie soļi?
Ne, tāpēc, ka vienkārši ir viens variants, domāju, ka pareizi. Mēs varam likt tā priekšlikumā, ka tā tad ir par iekļaušanu. Nu, ja tie ir vienkārši viedokļi, ir, vai mums, kad viņi varbūt iekļaut tomēr to respektīvi, nevis atstāt nemainīgi, bet mainīt šo te darbu uzdevumu.
Es sapratu, jā. Yes. Nē, jo kā priekšlikums jūs varat likt, vai atstāt tādu, kāds ir sagatavots lēmumu projekts, ka neiekļaut, vai arī sagatavot priekšlikumu, kad iekļaut, un tad attiecīgi no tā, ko deputāti nolems, tad arī tālāk aiziet.
Mm-hmm.
Es arī gribu informēt, ka ir iesniegums bija uz diviem punktiem. Viens ir par iekļaušanu, un otrs ir par 4.2, ja nemaldos darbu uzdevumu punkta cešanu. Tas nozīmē to, ka šī iela ir paredzēta gājējiem tik primāri. Iesniedzējs vēlās, lai šī iela tik izbūvēts piebraucamie ceļi, lai arī glābšanas tehnika var izbraukt. Ja? Tas nozīmē šo punktu, viņš ir, lai dzēš. Tas nozīmē, ka priekšlikumam jābūt gan par iekļaušanu, gan arī par šīta punkta dzēšanu.
4.2 jau nebija...
Jā, nemādos 4.2. Es nemācīšu par to. Nu jā, neizbūvētajā mašēna ielā, kad es apzīmēju, un primāri nodrošinājumu gāju piekļuvu mašēna zāru. Primāri nodrošinājumu gāju piekļuvu. Iesniedzēs vēl šo punktu dzēst, lai viņš varētu izbūvēt glābšanas tehniku. Nu, tur es nezinu, tam trim zemes vienībām. Aizdegas kādu, lai var glābšanas tehniku piebraukt. Tas nozīmē 5,5 metru plata, minimums 5,5 metru plata brauktuve ar visu vajadzīgu infrastruktūru. Normal.
Labi, nesarežīsim situāciju. Tad šobrīd es piedāvāju, tad ir šāds sagatavotais lēmuma projekts, tad vienkārši balsojam par šādu sagatavoto lēmuma projektu. Ja vairāk nekādu citu viedokļu nav, tad sākam balsošanu.
Haralds Burkauskas, Multiski par.
Paldies. Tā, nu šobrīd ir, tātad rezultāts ir, trīs ir elektroniski par, viens Haralds Borkovskis mutiski, tātad četri deputāti par, divi pret un četri atturās. Tātad atturās Renāta Gremze, Gundars Jankovs, Guntis Kampe, Guntars Kniks, pret Gundars Krievs, Jevgeņijs Sergejevs. Tātad, nu, faktiski, tātad šāds lēmuma projekts nav no komitejas apstiprināts. Ja lēmuma projektu mēs šādu, šāds nav apstiprināts, tas nozīmē, ka tātad, jā, tad ir kāda tālākā darbība, tad dāc jau varbūt, tad tīri, es domāju, no procesa puses.
Nu, jums jau bija jāpiemēmas par apspriešanu, tad būtu tik virzīties uz izklīšanu domas sēdē, bet par cik jau jūs viņu neapstiprināt,
viņš nav atbilstīts, jā.
Jā, tad uz domas sēdi netiek virzīts.
Jā, bet tālākā darbība šobrīd.
Nu, tad es visticamāk tagad par cik gatavošu lēmu projektu, es nezinu, varbūt kāds ieteikt kaut ko, bet jā, jāgatavo lēmu projekts par šīs teritorijas iekļaušanu. Un jā, visām ir tālāk, lai procesi iet uz priekšu. Un 4.2 punktu grozīšana, proti, visticamāk, es nezinu.
Bet jūs neizvirzījāt priekšlikumu par to, ka virzīt, kad viens ir par šādu lēmu projektu balsot, un otrs ir par to, kad iekļaut to teritoriju?
Nē, nu šobrīd ir tā, ka rezultātā ir, viņš ir pieņemts šis, tā, ir nobalsots par kopējo, par esošo lēmu projektu, un kurš nav atbalstīts. Tad šeit es tik domāju, vai tas ir tagad tad ir no juridiska vai pareizi, nu, varbūt, ka tur vajag tad juristiem precizēt, kā tālāk, jo vai var grozīt lēmumu projektu, virzot uz domas sēdi?
Nu, es domāju, ka pašlaik var tiešām konceptuāli vienoties par to, kad nekārši kurš nobalso par to, ka tiek iekļauts, jā, un tad jau taisīt šo lēmumu projektu. Kurš atkal, es pieļauju, ir jāapstiprina un tad virzīt, vai atkal var vienkārši vienoties par to, ka tiek iekļauts un jau tādu virzīt.
Nu, bet mēs esam šobrīd nobalsojuši par šādu balsojumus, par konkrēto...
Pirms balsošana jūs nevarējāt deputāti...
Tāds, ne, ir konkrēts, nu šobrīd ir rezultāts ir tāds, nu ir nobalsots, nu tas kā būtu, ja būtu.
Nē, nu, attīstības komiteja var neatbalstīt, bet attīstības komiteja var virzīt izskatīšanai lēmumu pieņemšanai domas sēdē, bet tad atkal būs diskusijas.
Nē, man drīzāk jautājums ir tā, vai mēs domas sēdi virzam šādu pašu lēmumu projektu, kaut arī viņš nav atbalstīts attīstības komitejā, vai grozītu lēmumu projektu?
Manuprāt, grozītu, jo vai var virzīt uz domas sēdi, ja viņš netiek atbalstīts komitejiem?
Grozītam jābūt.
Labi, nu, ja jūs tā sakiet, tad, cīmā redzot, tas vienāk tā, ka tad lēma projekts ir jāgroza, kas šos punktus noņem Vitalūdzu. Vai jūs arī esat tagad saprotu?
Es vienkārši domāju, kā var kādu grozīt virzīt uz domas sēdi, jo arī grozītu lēmumu tad ir jāapspriež attīstības komitejā, jo mums ļoti daudz atturējās, manuprāt, ka bija četri, jā.
Jā, četri un divi pret, un cik viedokums, atturējās.
Nu, ja tagad, teiksim, iekļaut un izslēgt to 4-2 punktu, nav jau nekāda garantija, ka nobalso ar balsu vairākumu par šādu lēmumu. Kāpēc, lai mēs domas sēdē liktu šo grozīto, man jau liekas visloģiskākais ir atlikt jautājumu izskatīšanu uz nākamo attīstības komiteju. Tie, kas atturējās deputāti, nu, var... Kā runāja, aizbraukt paskatīties, cik tur ir skaista tā kāpa, vai tā ir jāsaglabā, vai nav jāsaglabā nākamām paaudzēm, cik tas ir vērtīgi, un vēlreiz arī ar plānotājiem izrunāties par tiem atzinumiem un par šiem dabas vērtībām šeit, un tad varbūt, ka tie arī deputāti var pieņemt jau nu, par vai pret, jo tas atturās parasti ir tāds, nu, labi, mums ir papīrītas to, ka varbūt tie, kas atturējās, var man papildināt, vai tā arī ir, ka īsti nevar pieņemt lēmumu par vai pret. Un man liekas, ka šodien mēs arī nenonāksim pie tā lēmuma. Un trešdien iemetot domas sēdē jau lēmumu atkal tā kā otrādi vērstu, mēs nonāksim pie tā paša balsojuma. Vai kal citādi mēs noraidīsim, ja būs vairākums par to, kad ir pret šādu, ka iekļaut detālu plānojumu. Jo mēs jau būsim visi 19. Tā kā man jau nu šķiet, ka pareizi ir, ja varētu ierakstīt priekšlikumu, jautājumu izskatīšu nākamo domas sēdi, vēlreiz visi iepazīstās, ir argumenti plānotāji. Nu, tas ir tāds mans redzējums, bet... Jo,
man vienkārši... izskatās, ka šis ir tāds jautājums, kas ir liedz mums pāriem deputātiem, kuri nav attīstības komiteja vispār, mēs nevaram savu viedokli pateikt šeit, šajā komiteja. Jo tomēr tas ir pašvaldības īpašums.
Nu jā, bet kā mēs varam sniegt uz domas sēdi jau tagad pretēju lēmumu projektu?
Nu, DZI, jā.
Nu, jā, tas nu, juridiski, manuprāt, ir nekorekti.
Ne, uz domas sēdi
obligāti vai ir apstiprināti.
Pagaid, jā.
Nē, nu mēs varam šobrīd sniegt priekšlikumu par šo otro variantu, ko teica Pēteris un Jevgenijs, ka iekļautu detālu plānojumu teritoriju un slēgto 4.2 punktu ārā un paskatīties, kā deputāti nobalso. Nu, tas ir vēl viens variants. Var jau būt, kad vairākums to nobalso par, un tad viņi virza uz domas sēdi. Tas varētu būt otrs risinājums.
Bet mēs labi vēl papriekšu. Paldies, Vita, Jevgenija.
Jā, piekrītu, nedrīkst grozīt šo lēmumu, ir jāvirza uz domas sēdi. Lēmums ar negatīvu atzinumu, bet domas sēdes laikā var jau sniegt konkrētus priekšlikumus un balsot par tām. Paldies.
Paldies, Gundars Jankovs.
Jā, es par to, ka tomēr speciālisti pārskat šo lēmumu, jo arī gatavojot iekļaut šajā detālā plānojumā ir jāizvērtē kā plusi un mīnusi, kas saistīts ar ceļu un vispārējo infrastruktūru. Un, manuprāt, Raits arī un kolēģi ir izdarījuši pietiekami lielu darbu, izvērtējuši šos te apstākļus un varbūt ir kaut kādi nosacījumi, kas tomēr nu, būtu arī atspoguļo lēmumā. Tā kā es būtu par to, ka kolēģi pārskat šo lēmumu, protams, ar lemjošo daļu iekļaut šajā te plānā, bet nu, šim te lēmumam ir jābūt izvērtētam. Un man personīgi, kāpēc es atturējos, man trūkst informācijas, protams, un nepārliecināja neviena ne otra puse dotajā gadījumā.
Tur tagad ir iemīta, es no rīta iemenu taciņu, Gundaru var aizbraukt arī, tur jau būs sniegs izteigāts.
Okay. Es noteikti aizbraukšu, jā.
Jā, tur sniegā, protams, grūti, tur neviens ir labs iepriekš no gājas, bet var pastaigāt un tiešām reāli dabā pastīties, novērtēt, kā tas izskatās. Visas tos plusus un mīnusus, par ko arī šodien te tikai runāts. Mhm. Jā, bet es saprotu, ka patreiz tā, ka mēs, nu, šis balsojums ir veikts, Es viņu atvērtu vaļā diez vai, es saprotu, ka tīri tehniski mēs kaut ko varam. Tātad tas, ko Vita teica, atgriezt atpakaļ, vai nav tā, ka tehniski mums šobrīd ir vienīgā iespēja virzīt uz domas sēdi kā negatīvu lēmumu projektu? Es tātad atkal tā ir tīri juridiski, kā ir korekti, kā tagad darīt. Dace vai Inese?
Manuprāt, ja komiteja nav vienojusies par šī lēmuma projektu virzību, manuprāt, viņa diez vai var virzīt uz domas sēdi. Un loģiskākais, jā, būtu, manuprāt, taisīt tad atkal jaunu domas lēmumu un attiecīgi atkal apstiprināt komitejā šo lēmumu.
Jā, bet tad jautājums, kā mēs tehniski tagad varam, tad mums būtu pat gan izvēl jābalso priekšlikumu, bet mums to nevaram vairāk iekļaut. Tagad ir, kas mums...
Vienkārši vai taisīt jaunu lēmu projektu nākamajā sēdē, tiešām atlikt šo jautājumu, skatīšanu uz nākamo komitejas sēdi un skatīt vēlreiz.
Tas nozīmē, ka, ja mēs viņu atliekam, tad ir Vitē varbūt ir
kāds. Jā, es pakonsultējos ar tiesiskās daļas, ar juristu.
Jā.
Komiteja ir jāpieņem lēmums, ko virza pieņemtu lēmumu uz domas sēdi. Šādu nevar virzīt. Tātad komiteja ir jāizskata viņš atkārtoti. Tad, kad komiteja nobalso par sagatavoto lēmumu, tas ir tas, ko es teicu, ka varbūt šodien jau var likt to otro, bet kā Gundars saka, ka, nu, ka nav pārliecināts un neviena argumenta nepārliecināja, diezin vai balsos arī par, nu, ja mēs esam gatavi, mēs varam balsot par to otru lēmumu, iekļaut detāli plānojumu teritorijā un slēgt to 4.2 punktu ārā. Es nezinu, kāds būs balsojums, bet mums uz domi jāvirza jau lēmums. Ja komitejā mēs lēmumu nepieņemam, uz domi mēs nevirzam. Tātad nākamais ceļš ir atkārtot skatīt nākamajā attīstības komitejā. Tā man tiesiskās uzraudzības.
Bet tad tas nozīmē, ka ņemot vērā šo, vai mēs skatām tādu pašu, vai tomēr jau var...
Nē, mēs šādu nemaz nevaram virzīt, tālāk mēs esam nobalsojuši pret. Viss šodien komitejas darbs ir beidzies par šo lēmumu. Ja mēs esam gatavi priekšlikumos uzrakstīt to pretējo lēmumu un balsot, mēs tā varam darīt šodien, ja mēs vairāk varam... nobalsojam par un tad virzam, ja mēs atkal nobalsojam tā kā arī pret šādu, nu tad izskatam nākamajā attīstības komitejā. Vai uzreiz jau izskatam nākamajā attīstības komitejā. Mums ir jāpienāk pie lēmuma, jā. Ko mēs
skaidrs.
Virzam uz domi. Ja mēs esam noraidījuši pret, tad tālāk uz domi šis lēmums nevirsās.
Paldies. Jā, no jautājums, bet mēs jau šeit... Mēs varam kaut ko tur vēl tik iekļaut kaut kā, ja viņš ir noslēdzies.
Nē, nu it kā te var tā kā pievienot priekšlikumu.
Viņš atļauj, jā, pareizi. Jā. Tad es pamēģināšu. Labi, tad...
Pamēģiniet, bet es nezinu par to balsošanu, gan es tagad man grūts pateikt ir. Bet pamēģiniet pievienot.
Mēs, tas būs eksperiments, bet tad tas priekšlikums...
Nu, ja mēs nevarēsim, tad mēs varam mutiski.
Mutiski, jā.
Tad tas priekšlikums ir, tātad, tad kā tur vēlreiz bija, līd.
Nu, tad ir otrādāk jāraksta, kad...
Otrādāk,
kad,
jāpaņem.
Iekļaut darba uzdevumu trešā punktā noteikto detālu plānojumu teritoriju un mainīt darba uzdevumu 4.2 apakšpunktu. Mainīt to apakšpunktu un iekļaut teritoriju.
Iekļaut darba uzdevumu trešā punktā noteikto detālu plānojumu teritoriju un tas sanāks mainīt 4.2 punktu, vai tad kā viņš precīzi bija tas 4.2 punkts? Par ko... Tā kā tu... Atstāt nemainīt. Tas sanāk, ka grozīt 4.2 vai izslēgt, vai kā tas sanāk. Tas 4.2 punkts bija par to, ka par to raiti precizē, lūdzu, par ko bija 4.2 punkti.
Es atvainojos. Manuprāt, pašvaldība komitejas bija saņēmuši skaidrojumu no varam par līdzīgām situācijām, un man šķiet, ka tur bija teiks, ka ja komiteja neatbalstīja lēmumu, tad tik un tā jāvirza šis lēmuma projekts uz domes sēdi ar negatīvu atzinumu, un tad deputāti tur lēm. Un mūsu gadījumā tad, principā, manuprāt, būtu pareizi domes lēmuma ierakstīt priekšlikumu skatīt vēlreiz nākamajā komitejā, bet tehniski mums pēc varam norādījuma ir jāvirza šis jautājums.
Nē, mums, protams, ir jāpieņem tad lēmums, jo tas ir administratīvais process, šis ir administratīvs akts, tad mums šodien ir jāpieņem vēl viens lēmums, ka pagarināt termiņu, administratīvā akta jau gaida šo lēmumu un izskatīt nākamajā attīstības komitejā. Tāds, nu, tāds tad priekšlikums ir jābūt, ka ja mēs nolemjam tagad nenobalsojam vienoti par otru priekšlikumu, tad būs vēl viens priekšlikums, ka pagarināt administratīvā akta šo termiņu un izskatīt nākamajā attīstības komitejā, jo šis administratīvais akts. Nākamajā attīstības komitejā.
Tā, man izdevās viņu tā kā pievienot, un tikai lai balsot, to. Es, jā, nu varbūt, ka tu redzi, es īstāt laikam neredzi, vai kā tagad ir
tur ir, nav izskatīts, bet tad, kad jā. Uz klikšķinu uz viņu, tad vienkārši manuāli es ar roku varu ievadīt.
Aha.
Es tā.
Labi, tad nācim redzēt, tad es jādara ir mutiski, šobrīd tad ir šis priekšlumā, kas ir ierakstīts, tad iekļaut darbu uzdevumu. Darbu uzdevumu trešajā punktā noteikto detālu plānojumu teritoriju. Un grozīt darba uzdevumu 4.2 apakšpunktus, tā to pareizi, tas būtu preti tā kā to esošu sagatavotu lēmumu projektu. Tātad, ja ir skaidrs, tad droši vien tad aicinātu balsot motiski par šādu priekšlikumu. Tad es vienkārši laikam sākšu saukt pēc kārtas, kas man ekrānā Vita lūdzu.
Pret.
Tātad pret Jevgeņijs.
Par.
Par Gundars Jankaus.
Pret.
Renāta Gremze.
Pret.
Gundars Krievs.
Par.
Tā, kas mums tu vēl Guntis Kampē.
Pret.
Atis Senkants.
Pret.
Karels Burkauskis.
Karels Burkauskis pret.
Leldi Sturme.
Pret.
Pret. Tā, visus es nosaucu. Jā, laikam. Un es pats es atbalstu. Es par. Visus Leldi. Leldi, jā, nē. Tagad šobrīd nosauc, vai kādu aizmirs?
Jevgeņijs bija...
Pēteri nosauc, es atvainojos.
Pēteris nav komitejā. Jevgeņijs bija... Jevgeņi, lūdzu, precizē, tu biji...
Par.
Par.
Nu, tad sarakstot sanāk 3 par un 7 pret.
Labi, tātad šis nav atbalstīts priekšlikums. Tātad paliek tas trešais variants atgriešanai atpakaļ atkārtotā izskatīšana attīstības komitejā. Tad mums pašu arī tad balsojam, bet tad es nerakstīšu vairāk, ka mēs tāpat nevaram. Tad ir...
Nē, es rakstu priekšlikumu. Bet... Komitejam uzdot juridiskajam departamentam paziņot par lēmuma pieņemšanas termiņu paparādi. Jā.
Jā, pirmajā var atlikt un kaut ko varbūt arī uzdot.
Pagaidiet. Un uzdot juridiskajam departamentam iesniedzējam, jā? Dzējām paziņot par lēmuma termiņa pagarinājumu, jā?
Jā, lēmuma izdotam termiņa pagarinājumu.
Tā, deputāti klausās un arī juristi, tātad atlikt jautājumu izskatīšanu uz nākumu attīstības komiteju un uzdot juridiskajam departamentam iesniedzējumu paziņot par lēmumu izdošanas par administrīvā akta, nē, par lēmumu izdošanas termiņu pagarinājumu, ja? Vai administrīvā akta? Lēmumu. Nu, lēmums ir administratīvais akts, jā. Labi, es iesniedzu, bet nu tur juridiski tad...
Mm-hmm. Jā, tev parādījās arī šis te otrs, jā, tātad es vēlreiz viņu nolasīšu, tad otrais, par ko mēs tagad balsojam, priekšlikums atlikt jautājumu izskatīšanu uz nākamu attīstības komiteju un uzdot juridiskam departamentam iesniedzējumu paziņot par lēmumu izdošanas termiņa pagarinājumu. Tātad lūdzu, Inesē vēl kas sakāms bija?
Jā, attiecībā uz lēmumu, uz administrīvā akta gadījumā, jā, lēmumu arī pieņemšanas termiņu pagarinājumu. Ņemot vērā to, ka šos jautājumus arī saistībā detāla plānojums, kas ir administrīvais akts, pieņem dome, tad arī domai būtu jāpieņem lēmums par termiņu pagarinājumu. Tas nozīmē, ja rīt ir domas sēde.
Nu, bet šādu tad mēs virzam uz domas sēdi, un domas sēdē, tad jūs jau
sarakstāt tur do domas sēde vienkārši pagarina termiņu. No, domas sēdē tiek pagarināts termiņš.
Nu, bet šis jau tad arī ies kā attīstības. Ja mēs, ja mēs nobalsosim par, tad viņš ies uz domas sēdi, un tad vienkārši varbūt jūs uz domas sēdi varat tos datumus vēl salikt.
Tas nozīmē, ka šis ies uz rītdienas domas sēdi. Šis,
es rītdien, bet nākam trešdien.
Nākam trešdien.
Mm-hmm. Jā.
Un attīstības komiteja ir?
Pēc tam ir 19.
Jā, tātad šis ies uz nākamo, jā. Jā. Nu, mm-hmm. Tātad būtu jābūt.
Tur jāsaraksta tad tie datumi, kad tad stājas spēkā tur 1. janvārī, laikam, sanā, 2. janvārī. Ja? 2. janvārī, 27. ir domas sēdi. Nu, tas termiņš izrēķiniet.
Labi, tātad ir šis...
Nākamā attīstības komiteja mums deputātiem jātiek skaidrībā, tad par un pret.
Jā, prāt, visiem skatīties uz turienu, pastaigāties.
Izrunāt,
jo ar skaista daba tur ir, jā, tur ir, jā. Mm. Labi, tad lūdzu balsojam par šo otro priekšlikumu. Es tad sāku pēc kārtas motiski, tad Vita lūdzu.
Par.
Jevgeņis.
Par.
Gundars Jankovs.
Par.
Renāta Gremze.
Par.
Gundars Krievs.
Par.
Guntis Kampe.
Par.
Atis Senkāns.
Par.
Karels Barkauskas.
Par.
Veldis Turme.
Par.
Paldies, es arī par. Tad sanāk, mēs vienbalsīgi esam nobalsojuši par šādu otro priekšlikumu, un to tad arī, kā tikko tas tika izrunāts, arī virzam uz domes sēdi. Paldies!
Tā, nu, es tad... tikai juristiem tad lūdzu noskaidrot, vai tur jau termiņi nav jāieliek konkrēti, nu, kad cik tas akts pagarinās, ja? Juridiski
jā. Sakārt. Jā, bet tāds lēma projekts iet šādu uz lēmumu projektu uz domes sēdi. Paldies, tad mēs ejam pie piektā jautājuma. Piektais jautājums, tātad informatīvais ziņojums par investīciju plāna izpildi. Un šeit mums Maksims vai Dina, droši vien, kurš mums Dina jāziņos.
Jā, labdien visiem.
Jā, labdien.
Šodien deputātiem arī tika aizsūtīta informācija par investīciju plānu izpildi un projekta stadijām, lai jūs arī variet, varbūt arī pēc mana ziņojuma, iepazīties ar šiem investīciju plāna darbiem. Bet kopumā runājot, tad uz šo brīdi ir pabeigti 22 projekti, darbi notiek 16 projektos, iepirkums ir aktīvs 5 projektos un projektēšana ir 13 projektos. Savukārt citiem projektiem arī ir pieliktas klāt stadijas, kādā projekta šobrīd ir, jo dažiem iepirkumi ir beigušies bez rezultātiem vai arī notiek kaut kāda sagatavošanās darbi vai starpposmi starp projektēšanu un darbu veikšanu. Un tad tā informācija jums visi ir apkopota. Vai jūs gribiet, lai es eju cauri pilnīgi visiem projektiem vai arī būs kaut kādi jautājumi vai arī man ziņot pa pabeigtajiem darbiem un projektēšanu, kādā veidā labāk jums būtu uztverama šī informācija?
Jā, Gundar, lūdzu.
Laikam pirmais paspēja.
Paspēja pirmais pacotēt.
Jā, paldies jā, par iesūtīto tabulu. Manuprāt, šis ir labs sākums. Tas, kas man nevajag noteikti ieturbūt cauri dotajā brīdī katram projektam un atreferēt un stāstīt, bet tas, kas man būtu svarīgi saprast, tas sākuma posms ir projekts, tad un tad ir noslēgts līgums par tādu summu. Izpildu uz doto brīdi ir šāda, un ir bijuši sadārdzinājumi, nav bijuši sadārdzinājumi, ir bijuši grozījumi vai nav bijuši, jo mēs diezgan daudz runājam par to, ka būvniecība faktiski visos projektos ir sadārdzinājums. Būvnieki netiek cauri tām summām, kur noslēdz sākotnējais līgums, un tāpēc, manuprāt, man personīgi būtu svarīgi redzēt šo sākumu posmu un kā viņš mums iet cauri, lai arī izdarītu kaut kādas secinājumus. Protams, tad tas arī viss sasaucās ar investīciju plānu, kāds mums ir, vai viņš iet kopā ar to.
Mm-hmm.
Paldies.
Tādies, varbūt atpērēs, tad Renāta lūdzu.
Jā, paldies, Dina, par iesūtīto informāciju, iesniegto, bet man ir tieši līdzīgs jautājums kā Gundaram, un es jau biju informējusi Guntaru un Lūgus, es nezinu, vai tevīm nonākusi tā informācija, ļoti detalizēti biju uzskaitījusi 6 punktus, ko mēs sagaidām no šīs nu, tabulas papildinājuma. Mhm. Vai tevīm šī informācija bija nonākusi?
Jā, šo informāciju pagājušo trešdien man Gunters pārsūtīja, bet jāsaka, ka mēs tādu informāciju gluži ikdienā neapkopojam, kas ir saistībā ar līgumu grozījumiem, viņu pamatojumiem un tam līdzīgām lietām. Mēs apkopojam tātad, kad ir līguma termiņš, jā, gala termiņš, bet par katru atsevišķi šo papildus vienošanos nav tādu uzskaita. Tāpēc uz šo komiteju pa 2 dienām šādu informāciju nevarēja sagatavot, jo tur ir jāpiesaist arī iepirkumu nodaļa, jo tur bija prasīts arī, kad ir pieņemts iepirkumu lēmums par iepirkumu un kad ir izsludināts iepirkums. No šī informācija ir iepirkumu nodaļas pārziņā un tur ir nu, tā kā no viņiem vēl papildus informācija jāsavāc. Ja nav iebildumi, es varbūt šādu apkopojumu sagatavošu sīki un smalki, jo tad, kad būs zināmas arī decembra izpildes, kad jau redzēs tiešām šī gada reālos rādītājus, protams, ja ir vajadzīgs ātrāk, es varu arī ātrāk. Pirms kaut kāda laiciņa es ziņoju arī par sadārdzinājumiem tajos projektos, kuros ir, tas bija atsevišķs ziņojums. Gundars, jā, tu tad vēl nebija šeit pašvaldībā, bet tas bija atsevišķs ziņojums, bet šobrīd mēs varam salikt, protams, vienā investīciju plānā to visu informāciju, bet 2 dienās tas nebija iespējams. Jā, tāpēc ir šāds apkopojums par aktuālo stadiju šajā brīdī.
Bet, Diāna, tu mini, ka pirms tam mums ir bijis jau tāda informācija līdzīga, vai viņa bijusi nu, tādā uzskatāmā formātā mums atsūtīt. Man, diemžēl, līdz manīm laikam viņa nebija nonākusi.
Par sadārdzinājumu es ziņoju atsevišķā komitejā, ziņoju par katru projektu
sadārdzinājumu. Jā, ziņojums bija, bet, bet tas bija tikai mutisks tādā. Tādā formātā jā. Mums nav bijusi informācija līdz šim.
Mutisks ziņojums, jā.
Labi, un uz kuru brīdi mēs varētu gaidīt šo informāciju? Šobrīd apkopot to, nu, ņemot vērā, kad, nu, kad ir nepieciešams vairāks laika nekā no pagājušās trešdienas. Kad mēs varētu gaidīt?
Nu, varbūt uz nākošu attīstības komiteju.
Uz nākošu attīstības komiteju.
Es ceru, ka arī tās nodaļas, kas ir iesaistītas, varēs sakārtot savu darbu, lai šo informāciju sagatavotu, jo tiešām tas informācijas apjoms ir liels, kā jūs redziet, šobrīd aktīvi ir 115 projekti.
Bet ne jau visos projektos ir kāda veida pagarinājumi.
Dažu. Nu, ne visos, jā, ir pagarinājumi, bet, nu, iepirkumi ir bijuši daudzos, kur arī iepirkumu nodaļai jāsagatavo, bet, protams, cik varēsim, tik sagatavosim šo informāciju ātrā laikā.
Labi, paldies, gaidīsim.
Es jau drīkst pirms Gundara Krieva, nu, jo šis ir papildinājums Renātes teikumam, teiktajam, varbūt, lai atvieglotu Dina tavu darbu, jo nu, tas tev nebūs iespējams. Man liekas, ka tie projekti, kas mums ir sadārdzinājumi, kas ir Mārtiņa Rožu iela, vidusskola, kas mums tagad ir vēl no tādiem lielākiem, viņi jau nav daudz, tie lielie projekti, ka mēs pāicinam šos projektu vadītājus, jo, nu, teiksim, es domāju, ka projektu vadītājs var viss profesionālāk, viss skaidrāk izskaidrot, kur ir sadārdzinājumi, kas ir veikts, kāpēc. Nu, vismaz Ulbraks vidusskolā man nāk reizi pa 2 nedēļām un atskaitās projektu vadītājs. Tāpat ir par šo, kur mums ir šie sadārdzinājumi. Jo es domāju, ka deputātiem jau interesē vairāk tie sadārdzinājumi projekti. Vai ne, Renāte? Tā, es sapratu.
Jā, tieši tā, bet vairāk tad būtu ļoti jāpilni, ja būtu tas uzskatām uzrakstīts, lai mēs sapratu.
Nu jā, un tur ir tās vienošanās klāt, ko pieliek iepirkuma nodaļa, bet lai izskaidro šis projektu vadītājs. Jo citādāk Dinai ir, nu, tev ir pārāk liela slodze, tu visu ņem uz sevi un tad tu nevari to paspēt. Bet tur jau ir projektu vadītāji, kas tajā iekšā ir ikdienā, un viņi var par katru šo sadārdzinājumu arī izstāstīt, un kāpēc un kā, un kādas veiktas tās cenu aptājus, un tagad mums arī vidusskolā ir iesnieguši sadārdzinājumu, mēs aizsūtījām būvinžnieru savienībā izvērtēt, jo turpat ir tādas lietas, ko mēs paši nespējam vērtēt, lai saprastu, cik tas ir vai nav pamatoti. Nu, un, teiksim, šo visu arī projektu vadītājs varētu izstāstīt. Nu, man ir tas priekšlikums tāds, ka šo projektu vadītāji arī pieslēdzas un katrs 10 vai 5 vai 20 minūtēs par savu projektu izstāsta.
Bet tie projektu vadītāji, kas ir arī projektu nodeļas projektu vadītāji, vai tie ir jau par citiem nu, mēs runājam?
Nē, nu tie ir projektu vadītāji, un vidusskolā ir projektu vadītājs, kas ir uz pakalpojumu.
Ā, tad nu, nevis tie, kas ir darbinieki, bet arī vēl kas ar pakalpojumu.
Jā, jā, viens mums tāds ir.
Bet kas viņam šādu uzaicinājumu var, tas ir tā kā Dina to var palūkņus, ja?
Jā, jā, to mēs varam sakārtot, vienkārši tas, ka, nu, lai ir tā, ka, lai var atbildēt uz tiem jautājumiem, nu, tu nespēsi visu pateikt. Projektu vadītāji ir tā iekšā ikdienā no A līdz Z un arī visu izskaidros deputātiem.
Labi, paldies, jā? Paldies, jā. Gundars.
Gundars, atvainojos.
Nē, nekas. Jā, jo, nu, paldies par to informāciju, bet, nu, šeit viņi vajadzētu tiešām sagatavot sasaistē ar mūsu finanšu departamentu, jā, jo vienkārši, nu, manās, cik viņš parādījās stipri nesen, jā, šī te tabuliņa, jā, tad, nu, ja salīdzinu to, kas bija pieejams kaut kad uz augustu vidu, ko bija finansisti sagatavojuši, jā, atbilstoši mūsu budžeta pielikumam, kur ir katram investīciju, projektam ir attiecīga summa arī pieparedzēta, ja? Taču šeit tabuliņā parādās ceturtais projekts ir Stopiņu pamatskolas piebūve, ja? Tur ir 1,7 miljonu, rakstīts, ka viņš ir pabeigts, ja? Bet no šī gada budžetā mums tur bija paredzēta tikai 849 tūkstoši, ja? Tur tā kā varbūt tiem cipariem tad paskatīties, ja? Un tā spējām uz leju vēl par upes lejām. Kas bija pirmskolas izglītības iestāde grupa izveida upslēja sākuma skolā. Tad šeit bija tā summa, ka tur tie darbi, tas ir 28. projekts, viņš ir darba rit, un tur jau tā izpildi 177 tūkstoši, ja? Bet es vienkārši skatos, ka budžetā mums sākotnē bija paredzēts 100 tūkstoši, vai tad bija, mēs esam lēmuši par sadārdzinājumu. Un tad vēl ir, tas ir, kas ir, divu mācību klašu izveida upslējās. Tur ir rakstīts, ka tas ir pabeigts, bet tur ir, nu, mums budžetā bija paredzēta tikai 23 tūkstoši, ja, bet šeit parādās 271 tūkstots, tā kā, nu, tur man vajadzētu kritiski ar mūsu finansistiem.
Tur bija valsts kasas aizņēmums, tāpēc ir, šeit ir summa kopā, nu, projektu kopējās izpildes, iespējams, ar valsts kasas aizņēmumu, tās summas arī koriģējās, jā.
Nā, skaidrs. Un tad tas, kas ir sākums skolā upslē, tas arī ir, tur tieši tas pats, jā?
Tur arī ir valsts kasas aizņēmums, jā.
Ok, labi, paldies.
Bet uzreiz pie šī droši vien, nu, jājautot, to liek, tad prasītos varbūt ar šis tāčiprējums, varbūt, tad, lai tas jautājums nav, tad kurā brīdī viņš sakrīt precīzi kopā ar budžetu un aizņēmu, un kur varbūt viņš iet pāri, īpaši par tiem, kuri sadādzināja. Jā, droši vien.
Jā, es palūkšu, lai pieliek klāt aizņēmu.
Finansisti to, jā. Paldies. Rita?
Tā, man vienkārši precizējoši jautājums no, par tabulu. Tabulas 59. aili Berģi mūzikas mākslas sēklas skolas, tātad upestiemā jaunā korpusa otrās kārtas ir pabeigts un nu, teiksim, šie naudas summa. Kas ar to tiek domāts?
Nē, es atvainojos, tad šim ir kļūda, ir pabeigts Berģu mūzikas mākslas skolas vecās sēkas otrā, trešā stāvu jumta un zāles rekonstrukcija.
Jā,
šajā projektā.
Tā bija iepriekš, jā, nē, šī te pavisam cita, jā, tur nekas nav atzīmēts. Un kādā stadijā tas man interesē, projekts ir Jo toreiz 2 mēneši, 3 mēneši atpakaļ mēs tikām.
Šobrīd ir noslēdzies cenu aptauja uz projektēšanas uzdevumu sagatavošanu un tiek gatavots līgums ar pakalpojumu sniedzēju.
Bet projektēšanas uzdevumu gatavos kas?
Tas, kas uzvarēja cenu aptaujā.
Tas, kas vienkārši jāsaprot, jā, ko mēs tur prasām droši vien, ja tā uzdevuma. Paldies.
Gundar, tev vēl vecā roka vai tev jauna? Nu, man vēl, man no manas skatu punktā, kas par to, tas, kur notiek darbi, kas notiek, kur ir droši vien visticamāk, nu, kaut kādi varbūt ir plānoti skaidri, ka viņi pabeigsies šogad, bet kas notiek, ja viņi iestiepjas, nu, kontekstā tieši ar investīciju plānu, ja viņš iestiepjas nākamā gadā iekšā arī ar visām apmaksām un tā tālāk, viņš... Tad tās summas mums nāks klāt nākamā gada investīcijas plānam vai kā tīri?
Šis projekts ir... paliks investīciju plānā un viņa izpilde būs tad nākošajā gadā pārcelsies. Un, protams, viņam nākošā gada budžetā tad tiks paredzēts finansējums. Šobrīd tādi būs visi ielu projekti un arī basketbola laukums un rotaļu laukumu Bukultos un šeit pat... Ulbrokā. Tiem visiem ir šobrīd arī uzlikts tehnoloģiskais pārtraukums, un viņi noteikti izpildi pabeigsies tikai nākamajā gadā, tātad viņi paliks nākamā gada investīciju plānā, viņi nebūs kā pabeigtie projekti, kas iziet no investīciju plāna, bet turpināsies nākamajā gadā.
Bet tas nozīmē, ka ja pie tās teorētiskās nākamā gada investīciju plāna summas, tātad visi šie te darbi, mēs jau faktiski šodien pa lielam zinām, cik summa aizies tātad nākamā gadā no esošiem šā gada plānotajiem pasākumiem, no kuras mēs šogad nebūsim realizējuši. Un šogad tad cenāk mums paliks tā kā brīvi līdzekļi?
Es varbūt pateikšu, kā tur pārceļās. Tā pirmā jautājuma daļa bija par ko?
Nu, jā. Mums ir šā gada investīciju plāns, kur mums precīzi paredzēta summa. Tātad nākamā gadā mēs veidosim jaunu investīciju plānu.
Nē, mēs investīciju plāns netiek veidots jauns, turpinās šis pats,
summa, nē, summas,
izņemot laukā projektus.
Jā, bet sumārā izpratnē mēs bijām ielikuši paredzējuši investīciju plānā summu, ko arī sumārā izpratnē.
Investīciju plānā ir projekta kopējā summa uz vairākiem gadiem, tātad tik gadus, cik viņu īsteno, viņa kopējā summa parādās investīciju plānā. Savukārt budžetā parādās konkrētajā gadā īstenojamā summa konkrētajiem projektam.
Jā, tas pareizi, es nepareizi pateicu, tātad kontekstā ar investīciju plānu, bet budžets ir tas, kas pareizi tātad pa konkrēto gadu. Tātad, jā, bet tad cerinām, ka budžetā paredzētā summa investīcijām šajā gadā mums nebūs kaut kāda daļa apgūta, kura automātiski ieies nākamā gadā tad mūsu budžetā pie investīciju plāna sadaļā. Restīvi, lai realizētu, pabeigtu šos tiesāktos projektus.
Uzņemtās saistības viennozīmīgi ir jāpabeidz nākošajā gadā tiem projektiem, kas no investīciju plāna ir noslēgti līgumi un uzņemtas saistības, tātad nākošajā gadā tā nauda budžetā jātiek tā kā paredzēta šo projektu pabeigšanai, jo saistības nevar izbeigt tikai tāpēc, ka, piemēram, iestājies tehnoloģiskais pārtraukums un projektu nebija iespējams pabeigt šajā gadā. Līguma, uzņemtās līguma saistības ir jāpabeidz nākamajā gadā, tātad nauda arī ir jāpabeidz nākamajā gadā.
Un par šo es papildināšu Dinu, man vakar bija 3 stundu sanāksme ar finansistiem, 21. decembrī Finanšu komitejā finansisti arī ziņos par šo bāzes projektu budžetu un arī ir katrai sadaļai pretī šīs uzņemtās saistības, tās visas deputātiem tiks parādītas. Tie visi cipari būs 21. decembra tajā komitejas sēdē, kur iepazīstinās ar bāzes finanšu šo budžetu projektu un attiecīgi finansisti arī izskaidros visas šīs summas, kas ir uzņemtās saistības 24. gadā jāmaksā. Tas būs
21. Labi.
Jā.
Labi, paldies. Labi, vēl Rita vēl?
Es gribēju, jā, precizēt, Dinā, vai to tabulas var iegūt Excel formā? Man būtu vieglāk paspēlēties ar cipariem. Es saprotu, jūs tur iekrāsojāt pa pagastiem, bet es labprāt saņemtu Excel formā, es vienkārši gribu paskatīties. Nu, vieglāk strādāt Excelī sumā?
Šo tabuli sagatavoju rādāmā formātā jums deputātiem. Man viņa ir daudz plašākā. Tas ir mans darba variants, ko es nevēlētos dot, lai tā informācija netiktu tā kā sagrozīta vai kā citādi apstrādāta. Tā kā, jā, nu šobrīd viņi ir aizsūtīti jums ļoti samazinātā formātā, nekā viņi ir manā rīcībā.
Jā, es toreiz prasīju vienkārši saliet arī kaut vai nākošreiz varbūt tās salieciet arī summu, cik ir investēts varbūt tās kaut kādās infrastruktūrās un ceļā atsevišķi katrā pagastā novadā, lai mēs redzam. Nu, vienkārši saprast, jā, par to, ko es vienmēr uzsveru, līdzvērtīga visa novada attīstība visos pagastos. Tas būtu ļoti vērtīgi.
Es atvainojos vēlreiz atsevišķi pa pagastiem, cik ir ieguldīti līdzekļi.
Nu, jums ir iekrāsot šobrīd, es mēģināju pārkupēt, nav tik vienkārši. Vienkārši, piemēram, nu, man liekas, kaut kādā infrastruktūrā, ja, piemēram, un atsevišķi ceļos. Ja, piemēram, nu, kādas divas opcijas, cik mēs ieguldam vienā un cik otrā. Nu, to es droši vien gribētu jau nu, kopumā divu gadu griezumā, bet to droši vien iepriekš man pašai būs jārēķina. Paldies.
Jā, man ir tikai gada griezumā, šī gada griezumā.
Labi, Renato.
Jā, bet tas, ko minēja arī Rita, nu, Dina, mēs droši vien tiem cilvēkiem, kas to ir Excel cilvēki, svarīgi tomēr, lai varētu analizēt šo informāciju, ka viņa ir Excelī, nevis PDF-ā. Es saprotu, bet mēs jau operēt ar šiem failiem, tu jau mums nedod piekļuvi kaut kādam savam tiešsaistes failam. Tu taču mums atsūti, un tas ir mūsu, mēs taču viņu lietojam. Mums bija šāda līdzīga diskusija arī par to, kādā formātā mums budžeta projekts tiks iesniegts, un tur mēs arī lūdzam, nu, ka tas ir Excel failā, jo ja mums atsūta, nu, e-pastā mēs taču varam visu kaut ko tur ar viņu strādāt, bet mēs taču nesabojam bajājam nevienu ārējo failu. Saprot, ja tā informācija, kas ir tev pieejamā, ir kaut kādā veidā konfidenciāla, nu, tad izdzēs ārā to, kas mums nebūtu jāredz. Bet lūgums ir tomēr Excelī šo informāciju mums iesūtīt.
Varbūt, ka var pārkopēt tieši šito daļu, nu, bez tās pārējās, vienkārši. Lai viņi,
nu, vienkārši uztaisīt jaunu failu, izdzēst ārā tās ailes, ko negrib mums rādīt, un atsūtīt to, ko es tur biju, nu, ko Gunters bija aizsūtījis jau tajā e-pastā. Nu, tas pieprasījums ir nepieciešams, es varu otrreiz aizsūtīt. Ļoti detalizēti, nu, kā
mums. Jo šitā pati dabu, es domāju, ka tu jau viņu sagatavo Excelī, un tad viņa saglabā PDF-ā. Nu, tur neko bez tiešām slepa un jā, neprasīt. Viņš jau strādājās Excelī, un tas būtu to pirmo variantu. Var abus uztaisīt. Jā, paldies.
Paldies, bet tad mēs šobrīd esam nonākuši pie tā, ka Dina ir gatavā arī pastāstīt par, bet tad vai Dina, tā paskaidrs, tad ko deputāti īsti grib dzirdēt, vai kā. Nu, varbūt, es pieņemu, ka visiem varbūt pēc kārtas diez vai, bet varbūt, ka tiešām tas, kas tika izskanēja arī tos jautājumus, tas aktuālākās sadaļas, vai vēl, kas Renāto grib precizēt?
Es vienkārši domāju, ka mums jau daudz aktuālāk būtu, ka mums būtu pilna informācija, tad mēs arī varētu Dinai uzdot jautājumus, jo šobrīd jau mēs nevaram izejot no šīs informācijas. Nu, es nevarēšu uzdot jautājumus.
Labi, bet tad ko mēs, vai mēs šodien, tad vai mēs sagaidām no Dinas to pilno vēl informāciju, un tad viņu tā detalizētāk diskutējam? Vai
šobrīd... Es būtu par to, ka mēs sagaidām no Dinas pilno informāciju, un tad diskutējam. Nu, labi, tad uzdodam arī jautājums tajā.
Jā, arī Gundar, lūdzu.
Jā, nu, man liekas, ka jāturpinīt gaidīt, lai šo jautājumu izvirzījām. Ja, tad es speciāli teicu, ka varbūt vajag finanšu komiteja, lai finansisti piestrādā, jo mums tiešām, nu, viņiem tas vismaz augustā viņiem bija sagatavot mums budžetā paredzētie līdzekļi, un kāda ir izpildu, tad bija uz augustu vidu, ja, nu. Tagad vajadzēja to pašu izdarīt, nu, es nezinu, uz 30. septembra vai kaut kādu tagadējo datumu. Nu, tad priekšsādātāji arī teica, ka nevajag uz finanšu komiteju, tāpat daudz jautājumu, ka liksim uz attīstību. Mums attīstība ir atkal tā kā ir, jā. Nu, ir mūsu tabula, jā, kur mēs tagad varam studēt, jā. Paldies!
Labi, paldies, bet tad, nu, tad tur mēs tā kā sarunām, ka tur būs klāt arī, tad finansisti pieslēgsies ar to sadaļu. Nu, bet tad tas sanāk būs nākamā reize. Nu, tad laikam acīm redzot, ja varbūt kādam ir kāds konkrēts jautājums, nu, bet tieši no šīs telē, lai varbūt neiet un nekavētu laiku arī Dinai, tad vienkārši tā, Ja kāds varbūt tad vēlās pajautāt par kādu konkrētu vai pretējā gadījumā, tad mēs atstājam, tur, kad būs pilnais, jau pilnais apkopojums un paplašināts apkopojums, un tad mēs varam skatīt un rīzvēt tā, ka tiešām kopā ar, jau ar visu ar budžeta sadaļu.
Man nav, man tikai precizējuši vēlreiz, varbūt tās ir iespēja to tabulu iesūtīt ne jau dienu iepriekš pirms komitejas, bet kādas divas dienas, divas, trīs iepriekš. Nu, arī tiem, kas varbūt nestrādā pašvaldībā, arī ir jāplāno savus laiks. Paldies.
Līdz ko būs sagatavot, es, protams, iesūtīšu. Jā, šajā brīdī man pašai bija informācija samērā vēl, ka ir jāsagatavo rakstiskā veidā šāds apkopojums, tāpēc viņa arī tika iesūtīta šodien.
Labi, man tikai viens jautājums, ir tas, kas ir pie projekta stadijas, ir viens, pašā pirmajā ir tāds punkts sagatavošanās, pārējo vairāk nekur viņš neparādās, ko tas īsti nozīmē pie mūzikas, tā sakot, modeļa izbūve Pilburkas Pērles, pirmais punkts.
Viena no projekta stadijām ir šī sagatavošanās stadija, un par cik šis projekts ir ļoti liels un nozīmīgs, tā ir tātad, mēs mūzikas skolu plānojam būvēt pie Pilburkas Pērles, tad tur šie sagatavošanās darbi ir būtiski, tāpēc arī šī stadija ir ielikta. Šobrīd ir apzinātas vajadzības no mūzikas skolas un arī apzinātas vajadzības no Ulbrukas Pērles un tiek gatavota informācija, lai varētu sagatavot projektēšanas uzdevumu. Tāpēc šim projektam tā stadija ir kā nozīmīga. Ja citos projektos tie sagatavošanās darbi ir tādi diezgan ātri un nenozīmīgi, tad šim ir, nu, tā stadija ir ļoti nozīmīga. Tāpēc viņam ir ielikta šāda stadija.
Jā, paldies.
Labi, es vēl vienu precizēju, jā, pie visas kopējās informācijas tieši arī par šo jautājumu, kas saistīts, jā, ar to sagatavošanos. Es pirms budžeta apstiprināšanas turies par investīciju plānu arī teicu par tām prioritārajām manā izpratnē projektiem, kas būtu jāvirza, ja turies, nu, sinonīms jūs viši pārpratāt to, noteiksi, man ļoti svarīgi būtu zināt šī virzība projektu. Mums ir apstiprināts investīciju plāns un kuri tad ir, kurš izvērtē. Kurš ir pirmais iet, teiksim, kuram sagatavojam un kur mēs atliekam. Kā notiek vispār tas koncepts projektu, kurš par to lemj? Kuri svarīgāki, kuri mazāk svarīgāki, kas to nosaka? Jo, manuprāt, mēs kaut kādu prioritāru sarakstu, vismaz es neesmu redzējis, ka mēs rindojam, ja? Šis ir svarīgāks, šis mazāk svarīgs. Sapratu tie, kuri valsts aizņēmumi, tos mēs likām pa priekšu, ja? Bet man būtu svarīgi saprast kopumā novadā, kāda ir tā. Kurš nosaka šos projektus, kurus mēs atliekam, kurus mēs varam netaisīt šogad, nu, to konceptu kopējo, jo es laikam līdz galam nesaprotu, kā mēs ejam šai procesā.
Nu, pirmkārt tiek virzīti tie projekti, kuros ir jau kaut kāda stadija, jau iepriekšējā gadā bijusi, un kur notiek virzība šajā gadā, vai, piemēram, kur ir jau projekts gatavs un kur notiek tagad būvdarbi, tātad viņi tiek virzīti uz iepirkumiem, bet tā, ka es pati izlemju tagad, kuru virzīt un kuru nevirzīt, tā nav. Dažiem projektiem ir ilgāka sagatavošanās stadija, dažiem viņi ir ātrāka, bet ar projektiem tiek strādāts un, nu, tur netiek speciāli kāds pa priekšu vai kāds pēc tam. Nu, tāpat arī, piemēram, par ielu un ceļu projektēšanu arī tiek sagatavoti šie te darbu uzdevumi, dot iepirkumu komisijai un iepirkumu komisija sludina, jā, ne visi reizē, tiek sagatavoti, bet, nu, rindas kārtībā. Tas, kas man ir paredzēts šajā gadā, to es arī šajā gadā cenšos īstenot. Un tiešām, jā, dažiem projektiem tie darbība ir ievilkusies un nav aizgājusi kaut kāda iemesla dēļ, bet tur ir arī jums pieliktas piezīmes, kādā stadijā viņš šobrīd ir.
Es saprotu, nē, bet ko nozīmē rinda? Dina, man tas rinda nav saprotam, jo vienkārši ņemot vērā, ka mēs jau reku domājam par Bulbroks mūzikas mākslas skolu, ja, bet mums Garkalnē pirmskola un skola nav sākta nemaz, nu, būvēt, ja, kas būtu ļoti svarīgi arī finansiāli, Berģi mūzikas mākslas skolai arī nekas nav izdarīts, ja, kā runā, ja šobrīd mēs neizsūdinam rudenī, tāpēc 3 gadiem nebūs kur bērnus likt, tas ir vispār vitāli ļoti svarīgi. Un jā, un saistībā ar Garkalni nav dzirdēts, ka mēs virzam šo šķūnīšanu kanalizācijas jautājumu arī nav dzirdēts. Tā kā jūs vienmēr uzsverat, ka kapacitāte tāda, kāda ir, bet redziet kapacitāte kaut kādiem citiem projektiem. Nu, man nav saprotama rindas kārtība līdz ar to ne speciāli, bet kāda tad ir rinda?
kur ir rinda, un tas ir nu, tādā ziņā. Nu, ja es man parādītu rekur uzskatām, es laikam esmu vizuālists, man arī kā inženieri pamats, man patiktos, nu, schēma, jā, rekur tā ir, bet tas, kā šķiet, nu, tabula liela, kuri pirmie, kuri svarīgākie, nu, man nav saprotams tiešām pie tā visa, kā mēs virzamies.
Jā, es gribētu mazliet iebilst par Karkalnes bērnu dārzu, ka jūs sakiet, ka tur netika nekas darīts. Tur mēs gaidījām tātad, kad ir izsludināta fondu, kad ir izsludināts fondu finansējums, un tur ir nosacījums, ka uz projekta sagatavošanas brīdi vēl nevar būt noslēgts līgums. Ir jābūt izsludinātai projektēšanai, un tieši to mēs šobrīd esam izdarījuši. Laicīgi bija izsludināta priekšsagatavošanās, ne, priekšspēte šim te iepirkumam, lai saņemtu visus iebildumus, un lai mums šis iepirkums beigtos ar rezultātu. Tā kā tur viss notiek rindas kārtībā, un šobrīd arī netika runāts par šķūnīšu nojaukšanu vēl sagatavošanās stadijā, jo mums ir arī jāsaprot, vai mūsu projekts tiks atbalstīts vai netiks atbalstīts, un šobrīd notiks sagatavošanās darbi, lai gadījumā, kad ja atbalsta projektu, viņš arī tiktu īstenots. Jo pārcelt šķūnīšus gadījumā, ja projekts nav atbalstīts, tam mums nebija paredzēts finansējums šajā gadā, tas nozīmē, ka es pati lemju par kaut kādu papildus darbību veikšanu. Tātad tas viss ir projekta kopsumā iekšā un viss notiek secīgi. Tā kā, nu, droši vien katram projektam var izskaidrot to situāciju, bet ja jūs vēlaties kaut kādu noteiktu, nezinu, grafiku, pēc kā tiek sludināti iepirkumi, tad tas droši vien būtu jāpieņem jums kā deputātiem šāds saraksts, jo es viennozīmīgi nepieņemšu lēmumu, kuru projektu ātrāk vai kuru vēlāk virzīt. Man notiek darbība, un cik ātri katrs projekts virzās, tā arī viņš ir. Es nepieņemu šādus lēmumus, kuru virzīt, kuru nē. Bet jūs kā deputāti droši vien variet pieņemt.
Labi, paldies, Gundar.
Paldies.
Nē, nu, kas ir prioritārs? Prioritārs mums ir gada griezumā. Un ja, nu, faktiski, ja mums ir tagad tas investīcija plāns, mums viņš ir līdz 25. Gadam, ja nemaldās, ja tas, kas ir mājaslapā pieejams, ja. Bet konkrēti šim gadam mums ir budžeta otrais pielikums, ja nemaldos, kur visi mūsu investīcijas projekti ir iekšā ar attiecīgiem cipariem, kas jāizpildi. Ja? Un tas bija tas droši vien, ko mēs gribējām arī šodien redzēt par mūsu investīciju projektiem, kas ir šogad mums ieplānoti, ja? Un kāda ir viņa realizācija. Ja? Tie, kas faktiski nav šī gadā mums ieplānoti, nu, tad tie attiecīgi pārvirzās uz 24. un 25. Gadu. Ja? Nu, vienīgi, nu, es domāju, ka Garkalns bērndārs, nu, ja viņš ir aizgājis tik tālu, nu, es saprotu, ka te ir versija, ja mēs nevinnējam tenī konkursā, kas ir dabūšo te Eiropas līdzfinansējumu, ka mēs viņu tad nebīdam. Nu, es nezinu, par to būtu deputātiem jālēm, ja es domāju, nu, tad ir jāiet uz aizņēmumu, vai tas ir jādara, ja viņš ir tādā gatavībā. Ja? Un tas pats attiecās arī droši vien par bērģi skolu, ja, ka tur, nu, faktiski, nu, vai mēs tur dabūjam vai nedabūjam, bet, nu, Nu, iedzīvotājiem vajadzēs bērniņas laist skolā un bērnu dārzā, un viņas tur neinteresē, kur mēs, vai mēs esam tur dabūjuši Eiropas finansēju vai ne. Tas ir mūsu jautājums, kas mums jārisina. Vienīgi, ka Garkalnē, ko tieši šķūnīši, tas jau tas mazākais, bet ja mēs tur neparisināsim ūdens un kanalizācijas apgādi Garkalnē, tad tas Garkalns attīstība ir faktiski ir noštupēta. Ja? Paldies.
Labi. Paldies par gara diskusiju. Es domāju, ka tad tā arī paliekam tas priekšlikums, ka to, ko Dina teica, tad kad būs šis paplašinātais ziņojums un kopā ar finansistiem un vēl piesaistītiem projektu vadītājiem, tad mēs viņu varam vēl redzēsim detaļās skatīties. Šobrīd ir pamats ar šo saņemto informatīvo ziņojumu. Mums ir pamats, lai viņu, tā sakāt, izcidātu un tur sev jautājums vēl varbūt uzstādītu, kas mums tieši interesē. Laikam, ja vairāk nav, tad teikšu paldies, Dina, un tad par šo jautājumu, tad vēl tad oficiāla jautājuma, 5 jautājumi ir izskatīti, tad tur itai bija sākumā, bija kādi jautājumi, ko vēlējies pajautāt.
Vakar mums bija diezgan veiksmīga, manuprāt, tikšanās ar iedzīvotājiem ar speciālistiem, tad tā tika organizēta pēc senioru un iedzīvotāju lūguma uzaicināt speciālistus. Jā, pamat jautājumi bija divi, ko man uzrunāja iedzīvotāji, bet, protams, izsludinot šo sapulci, ienāca arī vairāki jautājumi tieši par, arī par infrastruktūras tādiem objektiem. Un viens no tādiem bija Ziedu parka ielas stāvoklis, ja, kas ir diezgan švaks, un par to tīrīšanu un par pieejamību, teiksim, šiem atkrituma apsaimniekotājiem pie īpašumiem, ja, jautājums. Tur vēl dziļāk, man, ko mēs vakar nepacēlām arī par pieslēgšanos kanalizācijai, kas ir tur jārisina uz vietas. Bet kas mani satrauc, šī atkrituma apsaimniekošana, tieši daudzdzīvokļu mājām, droši vien Saulenie kungs man palīdzēs, Ziedu iela divi, viena bija 2A un 2, jā, ka tur iedzīvotāji nevar noslēgt to līgumu, jūs zinat droši vien, par ko es runāju, un viņi teica, ka, jā, reku Linda jau ceļ roku, un par tiem viena adrese diviem objektiem, ka viņi nevar noslēgt, jā, un problēma jau kamā, lai iedzīvotāji risina, un viņiem tas ir jādara, bet šobrīd no jūlija, piemēram, adrese, es sapratu, Upes ciems 2, māja sauc Kundzes gados, seņors, 12 dzīvokļu māja, viņi nemaksā par atkritumiem, ja, un viņi nes uz to skolas ielu 8, un tad, bet no skolas ielas 8, kurš maksā par tiem, tad mēs maksājam, un tad arī, ja Ziedu iela 2 nav noslēgusi šo līgumu, tad arī viņi nes, un arī mēs maksājam, ne jau par to mēs varam maksāt, un, protams, ka ir labi, bet iedzīvotāji nav tā ka viņi nelegāli to gribētu darīt, viņi lūdz mūs kā pašvaldību palīdzēt, nezinu, konsultēt, sakārtot šo jautājumu.
Rita, varētu, man... teiksim, varbūt uzreiz konkrēti jautājumus, vienkārši, nu, lai, nu, saņemtu atbildes, tad varbūt ar kuru sākam. Tad,
ko mēs varam darīt, lai iedzīvotāji varētu atrisināt šo atkritumu apsaimniekošanas jautājumu un noslēgt līgumu, un vai varētu maksāt par pakalpojumu? Viņi neredz izēju. Šobrīd viņi, nu, tā kā, nelegāli.
Tas ir par zēju, par to, par upesiem, par zēju.
Jā. Linda var atbildēt, vai man to aicina atbildēt?
Vai Lindai pacēlas roku?
Linda, nē, nu vai Linda, mēs kā pašvaldība varam risināt un palīdzēt iedzīvotājiem.
Es varu atbildēt, man ir informācija, bet nu labi, lai Linda saka.
Linda saka.
Tā tad, jā, ir taisnība, tā tad, kad daudz dzīvokļu mājas nav noslēgušas līgumus, bet problēma ir tikai tajā, kad konkrēti šīm mājām ir jānorāda tā vieta, kur izvietot šos atkritumu konteinerus. Tātad ir, tātad šīs mājas nav noslēgušas, tātad, ja runājam par tām zemēm, katrai no tām mājām ir iezīmētas šīs viņām tā kā nepieciešamās zemes, tur atsevišķi nomas līgumu nav jāslēdz, tā kā mājām pašām ir jāpieņem lēmumu, kurās vietās izvietot šos konteinerus. Tātad bija šis viens iesniegums, kas arī tika pacelts par izvietošanu tur, kur ir šīs garāžu ēkas, bet es saprotu, nu nekas man īpašuma nodaļas, ka tur tā vienošanās tomēr nav panākt par šo konteineru izvietošanu pie šīm garāžu ēkām.
Mm.
Tā kā tas ir faktiski māja iedzīvotājiem pašiem, ja viņiem ir šīs zemes, viņiem ir jānovienojas, kurā vietā būs šis konteiners un plīner ir gatavs, tik līdz parādu viņiem šo vietu, uzstādīt šos konteinerus. Tā kā tas ir paši iedzīvotāji dzīvokļu īpašnieku ziņā, noteikti, kurā vietā viņi uz savas zemes gabalu izvieto šo konteineru.
Nē, nē, tu es saprotu, bet labi. No jūlija mēneša nav, kur mēs tā, nu, tā kā...
Nu, bet mājas iedzīvotājiem pašiem ir šīs zemes, ir viņu zemes gabalu pie mājām un...
Nē, sapratu uzstādījumu, principā, ja viņi nenoslēdz līgumu, tad viņi iet kaut kur met arī gada griezumā, jā, un mēs neko nedarīsim. Nē, man tā mūsu attieksme īsti nav skaidu labi. Man likās kaut kā mēs...
Tiem pašiem ir jārīt.
Maksums var, laikam, gribētu kaut ko piebilst.
Pašvaldība, tad pašvaldības policija, tad uzsāks administratīvo lietu, vienkārši un viss. Dzīvu klīdīšiem jānoslēdz līgums. Dzīvu īpašnieki nav delegējis pilnotu personu nosaukt līgumu.
Bet to mēs vakar nepateicām, kāds ir process.
Mēs viņiem jums nezinu, es noskaidroju.
Jā.
Tās mājas ir Upes ciems 1, 2, Ziedu iela 2 un Ziedu 2A.
Nē, Maksim,
ar šo... Strauti jau 2.
Jā. Ar šo informāciju arī mums jāiet iedzīvotājiem, jānosūta viņiem paziņojums. Tas ir pirmais, ka tas ir no viņiem un jārisina. Ļoti labi, ko jūs noskaidrojat. Tas ir arī skaidrs šis process. Paldies. Tad, principā, Saulenie kungs varētu būt kā vēstnis un palīdzēt šiem iedzīvotājiem.
Pēc ir kaut kas piebilstams?
Mēs par to nodarbējamies jau sen. Tātad viss šie varianti, ko te minēja, jā, ar to, ko Maksims saka, policija, ja. Šodien Ziedu iela 2A ir ar 1. Decembri ir noslēgts līgums ar apsaimniekotāju, tā ir Viltne, Jā, mēs līdz šim esam vienojušies ar plīneri, ka mēs šī māja atkritumus met skolas ielā 10 iepriekšējā konteinerā, kurī tiek savākti viņi, jā, un maksājums ir atlikts. Vilkna aprēķinās šo te no jūnija sākuma, mēs ar plīneri esam pārstāv vienojušies, jā, ka tur viss notiks. Savukārt, Ziedu divi māja ir vienojušies ar klīneri, ka viņi tur pie veikala kaut kur savas zemes šos konteinerus liks, un tur viņi tiks galā. Jautājums ir par upesiems 1 un upesiems 2. Tur dzīvo vairāk šiet vecie ļauži, ko jau Rita minēja, un viņiem ir pateicis arī skaidri un gaiši. Ja viņi šodien griba tos atkritumus likt tur, kur patreiz it kā mēs arī ar pagasta pārvaldnieku esam vienojušies par šo te. Tur arī piebraukšana ir, ko klīners mašīnas ar piebraukt, jo likt kaut kur citur pagalmos, tur praktiski piebraukšana nav iespējama, tur stāv privāti auto un tur nav iespējama nekur savākt viņas. Šobrīd ir labākais risinājums, kā ir, bet tā kā Maksims vai kurš teica Linda, šobrīd, ņemot vērā, ka viņiem nav šo biedrību šajās mājās, nav dzīka, nav apsaimniekotāja, viņiem vajadzētu iedzīvotājiem deliģēt vienu pārstāvu, kurš slēdz ar klīneri šo līgumu, tā kā bija mūs ar komunāls servis. Ja, un tad arī šis te klīners piestāda šim te pārstāvim, šo te, vai ir katrs noslēdz ar klīneri, un viņi ir tiesīgi šos atkritumus mest tur, kur mete, ja. Un tur arī klīners ir apstiprinājis, ka viņi varētu katrai mājā uzlikt savu konteineru slēdzam, kā vien grib, ja, bet turēt viņus tomēr šīm trim mājām tajā vienā vietā. Arī ar pārvaldnieku tas ir vienošanās. Es uzskatu, šeit, ka šiem veciem cilvēkiem, ja, ir jādot laiks, šobrīd, lai viņi to izdarītu, bet kas palīdzēs tur viņiem to sakārtot? Nu, es tiem žēl Rita nevaru. Es to esmu mēģinājis, bet man tur neviens neuzskat.
Nu, jā, nu, varbūt mums ir pašvaldībākās cilvēks, kas var palīdzēt, ne? Ne, Maksim? Nu, vienkārši bezizēt.
Jautājums par finansēm. Tie pirms upesiems 1 vai 2 var noslēgt ar Vilkni apsimīkošanas līgumu. Un līgumu ietvaras, jo var noslēgt ar klīneru līgumu.
Nē, bet viņam nav biedrības šobrīd, saprot. Bezizēja. Nav mums neviens no īpašuma nodaļas. Labi, domāsim.
No īpašuma nodaļas nav, bet tātad par upesiems 1 un 2, tad es varētu ieprecizēt, jo tika organizēts tik tiešām tā mājām, kurām nebija apsaimniekotājs. Nekstamā īpašuma nodaļa organizē šīs sapulces, un tad attiecīgi es varētu ieprecizēt šos jautājumus, teiksim, kā tā situācija. Jo ja bija šīs iedzīvotājas sapulces, tad arī tiktu lems par šo apsaimniekotāju, un tad attiecīgi bez biedrības dibināšanas sakārtotos šis apsaimniekošanas jautājums.
Linda, viņi neslēdz šo līgumu ar Vilkni, jā, un apsaimnieku, to viņiem nevajag.
Nu, bet tad viņi, nu, tad viņi saņems, nu, tad viņi, ja viņi neslēdz, nu, tā ir viņu atbildība, un tad viņi arī paši uzņems to atbildību, ja viņiem ir sots vai pašiem.
Tieši tā, viņiem pašiem ir šobrīd jāpilvaro cilvēks vai katram jāslēdz.
Nē. Bet Linda varētu uzzināt un visi Pēter virzīties. Ļoti pareizi saka, nu tur būt seniori un mums jāpalīdz, vienkārši mums ir iespēja palīdzēt. Paldies.
Labi, bet tad tas bija viens
jautājums. Viens jautājums un otrs jautājums bija par tīrīšanu. Es aktualizēju arī tīrīšanu, celiņu tīrīšanu, langstiņu upestiems, kas svētdien principā nebija tīrīts. Manā ieskatā es arī jau uzsvēru, ka es ieliku aplikācijā, uz ko man teica, ka svētdien netika tīrīts, bet svētdien nebija sniegs. Un problēma ir tāda, ka iepriekš bija laikam piemērota tehnika šī celiņa tīrīšanai, un šobrīd viņa nav. Jautājums ir sekojošs, jā, piemēram, kas mums ir tīrītājs, inženiertīkli, jā, ceļa tīrītāji mums ir
kārtībā. Garkons komunāls
servis. Jā, es atvainu. Garkons komunāls servis, viņš it kā iztīra, bet manā ieskatā tas nav ceļš tīrīts, nekvalitatīvi veikts. Vai mēs maksājam par to? Tā ir reāli izmesta nauda manā ieskatā. Kas šo kontrolē un kāpēc, nu, tiek maksāts par nekvalitīvu izpildītu darbu?
Kontrolē pārvaldes vadītājs un šeit ir parasti pirmsnošanas akti.
Nu jā, nu tad droši vien jāpārskata šie noteikumi, jo ceļš bija briesmīgs. Svētdienā ceļš ir tīpaši, teica, ka sestdiena tika tīrīts, bet svētdiena jau nebija sniegs, par to ir stāsts. Vienkārši kaut kādu tā skaidrību vajadzētu zināt, jo iedzīvotāji ļoti daudz sūdzējās tieši par šo.
un vispār kopumā, tagad braucot no rīta skatoties, nav pareizi tās uztaisīts tas nožogojums, ja no lielā ceļa tiek uzgrūsts sniegs uz to mazo taciņu, mazā taciņa, nu tur kaut kas mums nav pareizi izdomāts no tā ceļa un taktas izbūves viedokļa. Manā ieskatā pilnīgi galīgi šķērsām, jā, bet es nezinu, kas izdomāja, ka vajag šīs nožogojumus. It kā droši, bet manuprāt, tīrot sniegu viņas tiks salauzts kā iepriekš un atkal mēs maksāsim. Un tāds sajūta, ka mums kāds draugos ir tas žodziņu taisītājs. Visu laiku mēs laužam un taisam. Tāds piedodiet. Tas mans viedoklis.
Labi, Lelda Lūdzu.
Jā, es arī gribētu paturpināt to jautājumu par ceļu tīrīšanu. Man divu nedēļu garumā arī iedzīvotāji zvanīja no dažādiem novada ciematiem. Es apbraukāju gan šīs, gan iepriekšējās brīvdienas dažādus ciematus, apskatoties, kā ir iztīrīt ceļi. Un secināju, ka, piemēram, Kākciemā iebraukt divu nedēļu intervālā, tur vispār nebija tīrīts necik ceļš, ja kurš ir atbildīgs arī komunāls servis vai kas tur vajadzētu tā kā, to jautājumu aktualizēt. Un tad man vēl tāds novērojums tur, kur ir valsts ceļa, un piezīm Ulbrukā institūta iela, ja tad, ka tīrā, ceļu sašķūrē gājēji pārējām priekšā sniega vaļņus. Vai ir Latvijas ceļi atbildīgi, teiksim, atbrīvot šīs gājēji pārējas, vai tie ir kaut kādi mūsu sētnieki, kas pieguļo šo gāju pārēju attīra pie ietves? Kā tur ir? Jo, nu, man acu priekšā arī, piemēram, sieviete ar bērnu, pēc pirmiem puteņiem šķērsoja no rīta ielu, bērns ar visām ragaviņām apgāzās uz gājēju pārējais, ja, nu, es tajā brīdī biju jau pārgājusi, es atnācu atpakaļ, palīdzēju piecelties, paņēmu ragaviņas, palīdzēju pāriet, bet, nu, kā tam vajadzētu tīri tehniski, kurš par to atbild, vai sētnieks, vai Latvijas ceļi, lai šīs pārējais, teiksim, ciemata robežās tiktu attīrītas, kā tur ir?
Tad Gārkals komunālsērs un ceļu uzbrātājiem uzdevums dot pārvaldes vadītājs. Konkrēti kāksim, un tas ir Rupru pagasta pārvaldes vadītājs, Zigot, dot uzdevums. Mm-hmm. Ja runa ir par ietvēm, tad tur jāskatās, kam pieder tā teritorija, vai pašvaldība, vai Latvijas valsts ceļiem.
Bet Maksim, valsts ceļi neapstājas, viņi brauc visu, viņi brauc visiem privātajiem garām arī Garkalnē, viņi neko neapstājas. Un tur nu, taisnība jā, šobrīd daudē, jā, ko viņi saka, jā, jo ja viņi to nedara, tad kādam tas ir jādara? Jā, nu?
Tad mums jā, pašvaldība attiecīgi pārlas vadītājiem jākontrola būtu.
Mm-hmm. Labi, paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi izmantot iespēju, ka mums arī Maksims te un vēl klāt ir Linda.
Man ir jautājums, vai tiek domāts par izpildu direktoru vietnieku? Maksim, jūs esat pārslogots un darbi ir vairākās saprašanas. Kas mums tur notiek tai frontē? Vēl joprojām slimojam?
Jā. Pagaidām,
nu. Nu, žēl, nē, man liekas, ka tā jauda ir, nu, jums pārāk daudz tie uzdevumi, liels novads un jūs taču arī nevarat viens pats visu pavilkt manā ieskatā. Jūs, jā, jādomā, ko mēs varam darīt no mums.
Labi, paldies, vēl citi jautājumi nav, tad droši vien mums uz teiktu jālaiž Maksims arī mums atpūsties mēs šodien, lai mēs vēl viņam nepatērētu
jā, enerģiju. Bet vēlreiz pateikšu Maksimam paldies, milzīgs paldies par veltīto laiku vakar un speciālistiem Lindai. Tiešām iedzīvotājiem sniedzām ļoti daudz dināju, jā, ļoti daudz atbildes. Paldies liels par laiku un jūsu, jā. Bezmaksas, kā jūs teicāt, Maksim. Privprātīgo darbu.
Mēs nemaksājam virslums tieši tā.
Vajadzētu maksāt, jo tas bija ļoti svarīgi iedzīvotājiem upes ciemā. Es rosinu maksāt par šādām tikšanām.
Labi, pie vairāk nav citu jautājumu. Paldies deputātiem darbiniekiem par izturību, par sēdi šodien. Līdz ar to sēdi slēdzam un uz tikšanos nākamajās sēdēs. Jauku vakaru.